Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موكي من اليو موكو اوديتيري من اليو من اليو انت دينجرم يا مان دكت دل شوار فيتي اتو راجو دي ام في علي اصلاك مالك فتيني وقتاني يمتي برغام بني حمد دي ديوري نياتي وقتو ان شاء الله bokki ñaman dëkk bi rek jël soir fi ko mu ngi défé sa suné bu samedi joté ba waxtu bu wax mi jot jot alhamdulillah jonaaw bu ñu ñëw ci yeen sant ci kenn ci né ñëlu wa rek sat suñu borom inshallah kon na ci panel bi ni met sen telephone ko ko def ni mo la degeulte mo ko defé mbokki ñi daal di ñew ci li nga xamné rek mom moy programme bi ñen jaglal tay inshallah dëgna fasiyene door li nga xamné moy programme bi comme niñ koy baaxo di défé ci jiko ak li nga xamné mom moy gis ni fasiyene ci andak imam pambu dika sant dika gërëm dika dokkale dika siyar wat ci wër bu sel gi mom nak mu delo ñu ci ñu borom la ta ñi dugg ci waxtaan gi ah buñu jëgé ci lool mbokk yi dina ñu ñaw dugg ci rubrique bi nga xamne moy Senegalese Community Service USA fasiyene waxtaane li nga xamne mom moy wer koor yi nga xamné wala ñaari koor yi nga xamné daj rañ bi Ramadan ak Karem au rythme de la diaspora amna nak ñu ngi dundé ñu nek ci diaspora amna ñu ngi dundé amna ñu ci doxalé waye lepp rek jeexdal bi ben la manam wut jëmele suñu borom dinañ ci waxtaan nak bu xol diaspora bi waxtaan yi nga xamne ñom ci nonu lañ tay ci géré inshallah jige ci lool diaspora ko ci sel suñ ci and ak li nga xamne moy expression libre expression libre nak min ci and ak papa jan lapp parce yene waxtane li nga xamné lepp li xamné li ñew la rek surtout fi ci diaspora bi bu nek li nga xamné exemple rawatina journée internationale de la femme qui est une journée de l'équipe de force inchallah bu ñëwé ci lool bokki né ñoo ci tabron andi ci ak xaj mouri ndjay waxtane li nga xamné moy actualité socio-économique ou politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier. Je suis avec Pazmoori Ndiaye et Paradis Singa Khamdenyoy, Aj Pab Demba Djeite, Nyom Djibi Amnumbel. Je suis avec Demba Djeite et Djibi Amnumbel et Mme Maria. Wara waxtani journée internationale de la femme avantage acquis à perspective après ñu wat dugg ci différence entre la femme d'hier et celle d'aujourd'hui koku nak buñ ko wax dañ dem surtout ñu suñu société suñu culture lan moy différence bi ci li nga xamné moy jigéenu demb yi digenu tayi ak suñu yaay manam digenu dembe lan mo ci différence bi lan mo changer tay lolu yeb nak mom lañu bolé waxtané ko tay ci katan yalla di ñaan yalla rek ñu dor ko ci jamm jékalé émission bi ci jamm ci barké suñu borom kon ñet ñi dem jël ñu nuyo yi and ci ak imam babu du ko defé nuyu leen ñen bokk auditeur yi ci deglu rek tew la ta ñu dugg ci programme la kon imam ñi lay dalal di la ciar di la bal ak di la bal ñu bay rek ñu yonté bokk auditeur inshallah
ñi seen ben na la ziar de bor ñu nga xamil ni la yoon ñu dik ci buñu bi ñu présenté ta de ñu mu neex ni ñen ñe defal jamm bal ma do de ñen yalla may ñu wër ak jël yalla ci gënal suñu ay bakka gëreg bi ci ta su tura du ñet kepp ko du tuli yalla fay a jëri safara de ngori di docteur suñu jigeen ñepp suñu ay jigeen suñu ay doom suñu ay tante ak ñepp je ne mène la femme j'ai appelé la modi ndjay bu baax 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 di ko di ko deglu ba ngi ci ay fon ko dem après la glis man kay zed ko ban xam ci ko ni jassi capitaine ak wa instag wa kerem yi ya sama jigen edi prendi ko do ker ci kerem bi en yalla way def ci jam yalla yalla ñaan bu ko yalla fa ay dir ak bitti ya sama jigen adja marian fa spécial ci so wi def tex na nekh na ci mu ndal la femme yar président modi bojan borom rajani ak politique yi nga xamni ñoo tax lepp lu bay mu ñu ka jàpp ka bay ñu sé rajani ak ñu jàppalé kon ba sa kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf imam amna solo lol santé na gërëm bu baax baax kon bu ko défé mbokk yi dañuy fasiyene rek démarré li nga xamné mom moy émission tay bi fasiyene ko jibbi comme ni ko dan defé en attendant yeneen gaay ñu ñu bay rek imam nga xamné moy borom gis gis delo ñu ci suñu borom ndax lepp loy def te bolé wo ci ci la sa da naka ci wu ya la chek kon lepp loy def rek ngay bala la ta ngay tambali rek war nga fataliku ni sa nekkin fi sa ciowra bop amna li sabab ta nekkin fi té amna lu muy laaj ñoom nak moy le play du nga fasiyé ni vraiment ñaan ki nga xamné moy su borom sank la mu may la nga yéggal dem ba yéggi ndax wax bu yéggi sax suñu borom moko mom kon tant ay jam ay nitu gem ñi def rek moy ñu ñu war kon imam ñi bañ la antenne bi 30 minutes nga delu ci ñu borom rawati ne ci wër gu sel yi ñu toll inshallah jërëj
ñi mëna jël rek ñu wax dëgg rek doom adam ba na xam bay kan xam moy kan ma nga xam sa borom tax sa dig wa sha ko ne ben iqra bismi rabbika nga jang sa tour borom sa borom mi nga xam mo la sak bind ne meunal la ke la baye do nek de rek soko sant do bok soko fatel ko second vere wo ci momit fo dore da nga yam ko ñepp ñu ngi jore ci katena ci baxa nañ ñala mu yok ñu kat ak bax ñu bëgg saxal su ñepp ko ñu ngi jëlo ziarat nak bok nga xam na jëri di len dokke ci ko nga xam dafa special da ta to meg ni def ci le bu ñad la fam ak li yalla wax ci ci yaay yeb ak ci jigeen xam xal ci programme bi mais comme focus bi ramadan bi ne ñeen ñe ramadan bi gi def yalla nu ko bakkar du def yalla jigeen nu ko ramadan ku ne xam gi ni ramadan moy lo xam dafa lak lak limu lak moy bakkar limu lak moy yi nga xamé ni ñu nek yo xam ay excess la ci ñun mu dindi leen do gisee ki am jabet su karam wagneku ci am hay cholesterol da cholesterol wagneku par la favor nga xamé même dafa am cancer façon cancer sax li ci mi gëna yeex développement bi yépp war mo ko rek papa ni nga am ci yalla nga yu ci yalla ko tax ay bi dik wacc sport yalla di wax 183 sura al-baqara yalla mi wax na ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun yani gam yalla yalla daf len prescrire ben garab bo xamni ni joxo nak ñeen jitt won pour que ngeen xamni am nañ jëw bo di nga dagal yalla ngeen wër ci yalla ngeen wër seen yaram ina xam yene kan am seen borom lu mo di kan am ngeen dugal ngeen wor ko ngeen wor kon ko da fa rek ngeen ante parenté abdoul latif ndax ko da da mo joxe dereet wala ngeen dereet da nek nga def blood transfusion blood infusion blood donation yakul ko nga wo dem be dereet manke de sa wala nga wor es dereet isam na ngul muy ko xamni da nga dem balati ka forcer wara jël garab wara jël ko jël dara ci mon do ni dem forcer ba lor sa ko yalla mo ni ci alquran ay 184 yuridu allah bikum lusa wa la yuridu bikum usra yalla bëggul dara lu no gañ def bëgg rek nit ñi nek ali donc ko tin ko waxam ba ki xamni def ko mën te atam ko acte lu mënu lo ko acte ko lo da gis nga xamni sa ñu xel ba def lo xamni ni def leen di lor koku du islam ad dinu yus yentu yar sa sa wax dine lu yomb yalla bëgg na nga woon naam te ko xam ci yant sa sante mayu lo lu woon mu nga bay benen jëm na lo ce que nek lu woon ba faaw ne ko da nga jëf wax mudde da nga dund chaque jour benni ni ñal ben nit ni sa fa jinn nga nek fi ci amina am say parent senegal gënë le chaque jour 2000 francs ak 2000 francs moy lek à peu près xam ko yam restaurant ok tok ko am xel ba nangul ñi nga nek fi waron wor mu do wor am moko bëy senegal ji nek gënë chaque jour 2000 francs ko man nangul lool mu yaangi fi amina nga té lo xamé ni so gennu dem ce buy wala fenen da ka mo dundé ñu ni ok ñu 12 dollars ñu 13 dollars ñu 15 dollars ñu gënë chaque jour 15 dollars maximum to le suivant li nga fay da xam dik ba nga nek wa ñu ko converti en CFA da nga ko ñu nan 2000 francs ñu nan 1500 mën ko nangu mu lu mën nga nek nek fi par exemple ñu ma ngi wara fay chaque jour dé ma ngi wara nek chaque jour 15 dollars fop 15 dollars ñu nek Afrique Sénégal len ni ni ek manam do ni pa bo ko ko dum ko le rek ko sa jaru la ci xam ni islam ba fekkene nga nek fi mëno am parent bu la dinde da joxe ce mudd fofu yow fi di everyday one person mëno fa 2000 francs nga xamni mo war nek ay ci wa sénégal te genn ke da nga war fek nga war joxe équivalent parent fi ngi ya nga am salaire ñu ngi japp ni bu guddé fi après soko doon dindi xeyna da demé ci fenn fo man nek da fa 15 dollars maximum wala 13 14 mu mënd won ni genn équivalent mo da bo ko clair na won donc koor ñun ci koor ay limu lambé ba xewal yenti bala salam neena les 10 premiers jours du mois de ramadan ñir mëne ñu yalla ba rahma yeen mëne nek ñu ñaanal tabal ci yépp yeen mëne yalla ñu ngi sant yalla alhamdullilah alamin ñu yalla baye ñu fekke won daw fekke len ak tal ñu fekke na daw fekke wone ñu fekke daw fekke len ci tal oko mo tax ko yalla baye nekkon ci daw nekkay fere tal ko amon wo tal ko amon wo tal ko xamnu yi di wax wala ki di deg xamna ni tay moy bis tangam dañu sant yalla ni fekke ne ren fekke ke xamu tax da xalama na ñu ni fekke ne len daru na ma na yalla mo xam da muy dund kon ki yalla ma lo gep mu degero ko yalla war ko wax yalla alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi sant yalla yalla ni la la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid yalla ni la kuma kërëm man yalla sant ma ci dëgg dëgg man yalla am lepp di def lepp yalla dolli ma bu magasin c'est ma ay magasin amul fu doore amul fu ñu lepp yo ay dox ba nga doye la ma amé dara dara ci ma adina yi sun togon adina yi sun togon ben place la fen naal jox li nga bëgg ba mu ëpp té man dama am nak yalla fa man ni ko sugo dugg ci geej indi ko da ngay am né ñepp moy li nga moy poso ba la nek poso ba la fa dess nek ci am lu fe moy geej ci on sant yalla dañ na la mu tollu la asa do leen gën am na do ni su tu da su da ñu xewal ko ni katan de ni mu yenti ba ali sattam neena ek ko xam da nga dox wor lu mu doge da dogal nit ko am nga yoolu ci bakkar bi ala fayne am nga yoolu ko nga xam dafa wor yalla nangu ko waram fay fap ko waram ci doxlo am na yool bi yit am nga yool amna yool woor amna yool woor koor amna yool ba yalla maylo aussi yool kok nga xam dafa wote ya tax bu ya ko dogal nga waxe yeen sahaba yi ñew ni ke yeen ti allah salam de dañu ñew doole on ni nga wax ni fa jinn gi nga xam ni am ñu am alal ñu am doole e ñun de ay fakir lañ ñu ne dede ñu tanal ma soko joxe am yool ko dogal ili wor même dox su doon sax pep dox jox wor am nga yoolu ko jox wor mu dogo ko la am ci ko ben gi am ci ko gi ni le tander mo nonu su re sax be wala kefe lu mën doon ben gud boss jox ben gox boss jox wor am nga yoolu koram wor ci koor yo yalla jox ci yo yenti bi dem boole ci ni kep ko xamna nga jox nek wor lu mu ndogo is ko kiya dana ke nanda ye go xame ni man muhammad yawul qiyam alayhi ko fa ko fa mo sa wala nga nanda do lu mara ci taw ndeke sun bamme ni xam yo da jox ni lek fi tan ko bien dund bo xam kefe mo xam tan ma lu mu ndon is yawul qiyam dama yu jegi sa ba dem aljana ñu di mar ñu xef yalla ne nan di di go an nan di ñu ñam en dan du de dox lu mu ndogo di bo kon ñu taxé ba profit wu wér yi nga xam bari wu né mu jeex ku mu ñu taxé ba jakkal wérëm def fa sa doole fodit bu woré nga dox ke dërëm sax tan lo lu mu ndogo wala dox wala mew da xam minelem nga xam na nga dem sa borom أول ما أجد على المكلف تصحيح إيماني ومعرفة ما يصح به فرض عيني كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. لكن بجانبي يدك ورد مكلف أنه مشهد مريء مدقر الجمض سنجم وندقر فقرنا نجا في خامن لب لا خامن دفع تغم بس نجم دقر كخام خام لكي بشير الوعي رشير سجام ويالنجا خامن كيش وقم نيوار بمقوم جد نيسان اي وقت دربع كنبولك نيسان ام يوقم نيوار نيوار فجر بكيمي نون درسا جاقل كور اخرق الكوري نيوار بكيمي زن كسيب ويقل كور ay mo gën ko xam faayde woon ba fa dem ci grand place lu ko xam dafa woon fa lu ko neex xol lu ko neex jël lu ko neex laal mo ko ten kon ke wo ne law faaje ba timis ko ñen ñi def sa dem ci nga bari ñu sool dañu fa nañu be ba faaye xëd so ga te dina su ñewo rek ci sé ñu ko mo tane ke xam dafa woon dem ci grand place ay so wore ci jib do bo lo spill asul ko ken ko ñu الصلاة العمل الدين نخدي لي مو بلي بلي بكذا فرص جميل كودنا دنا سديني كباي سدين باينا فهم كتير تراويح فرصة السنة ما فريق دفني لكني فأم يا خبر دفني بدعة ولا شركة تراويح من الجابني بدعة أخيرا تبدأ وقت لا من أول شيء. سيدنا عمر موت عندنا. دان الرسول لو كبر في إنسان أخذ دفع من كتاب كذا كفر فرا. سيدنا عمر مو عند تراويش ما في نفسه. من بيجوا خبر دان دان بنشا بكذا بنشا من كتاب كذا كفر فرا. فكان من دفع كائن بير بيدا على التراويش بيدا على أخي أنت بيدا فوق. ما يكفي ما يكفي. am ñent bi dañ def na fi ci kërëm dañ def très rak ci kërëm mi daw ñu ñak ci kërëm fo rek bañ ñi ñu son nga def def fa ni parata kon tara yi ci jaal ne bid'a hasana bid'a bu ba kon sun ci yi amit gat ngat hun tariqa yeb ba ya xéne bid'a lo bid'a hasana ci saru sa bid'a أنني نعم فاتر كروني أذكروني أذكروني أذكركم واذكروا ما تذكرون يعني فاذكروني أذكركم نعم فاتركم من يعلم فاتركم واشكروني ولا تذكرون نعم كرم من يعلم سبين دفن كمن يوين بيسوون كنكور diam yalla war ni ñepp lo xamé gaay ñepp dako ni mur promotion la dako re sus def yalla fa lim ëpp lim la fay ci ñu ko bu ko wala tax ba ku ni fo tollu won yalla me nga fekk benn bis ci ko sa nga def ci lu baax da xam rek da ka tek wat ak stop politique kor fa nek lo xamé ni benn na ci ad benjul na ci ad ma rek ku ne war ci profito ad mi yeb ad ci jël koor yeb yeah ngay am auto def bidange bu yom auto ala am auto def oil ci nga xam bidange nga jël ci bas indi dindi oil ci ding ci def ci oil dun la ramadan yi Il y a des branches de pauvres, c'est de ramener le gars. C'est de gagner avant encore. Il y a un peu de me reposer. Il y a un peu de brain, c'est de me reposer. Il y a un peu de recycler. Il y a un peu de paix. 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 يبقي على إيش يصير على زي واحد نيجي نقول لك نخمن لك فرصة بس يال دول كتير تيجي الإسلام سين تيجي نجيب حامل لك بوري كم يال والشهادة كن يال كن إنت رحم يال yalla wëni la dawam julli julli juroom ñeex azaka ñeem am nga lu ko mëna joxe paré woor en dama na ek ci nek aji makka ñeem kon xamni koor di ki dafa aji jëm gëna jëge yalla dal dox ñëla julli yalla azaka mu tam ko ne watay ñu jax ma la fami yalla mo wax ni lepp lu way def lu bax bu bopam suuf koor koor man yalla maka mom naka fayal ci mu yalla ni ko ñu jël xamel yalla ñu ni yalla mo wax ni kullu amali bi adam kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu yuwana ajibi lepp lu dooma adama def bopam rek of koor koor mak mo man yalla ma ka fay sam ko ne xamé mo nga dugg ci nek nan def la neex ken xam dara mais nga bay ñepp ngir yalla motax ke la gëna woor ma ki woor nga dugg ci nek lek lu ko neex def ko neex e mo ni mu stade def ndax ma woor agrebe ba deug deug wala agrebe koor gi jeex kokku jenn ba nga ndax no sa ma tax command ma bu yar jox ni xamni ni mo do par gore an ci digel bo borom gore mo ri nga xamni yalla mi nek ci tan tegul lo xamni aduna ko yede ndax la yukallifu allah nafsa illa wusaha yalla mo teguma len bu ngeen at bu mu tegg rek nga at ci bi nga nek ci nga at atelo ni yalla ki de ki fi bi sax c'est pas de rôle de fadal la ci yalla won nga wo deux jours mo te nga wo rek yeen ma dem jitu ne lepp xamine xamine ñaari fer metti na mo ngi dem mo ba xam tan bu wor ci do gañ ci ni fo ko wor xamni am ni fi nek ba nek tun ci ni fi nek sax am ñu xam ci ala tun wor da xamul ci tol en ñen di sutul azrak ala shaq koor waxon na ni alquran muy anniversaire jang alquran enti ñeen ci ben hadith abi sallam iqra'u alquran fa inna innahu ya'ti min qiyamati shafi'an li athhali ñeen ñu di ngeen di jang alquran wax ya alquran bis yu min qiyamati fa ñew di ram ki ka raj ben ko du jang di ram القرآن نك قال دبك أن يهدى للناس وبينات من هدى والفرقان قال دبك أن يكون مؤريان دوما آدم يب وقصة كما استفس جبن American Constitution القرآن لو يجبه كما خمون نك القرآن خم غني لم خم سكرة نيجا بيوسك وانت رسالة دمون جلي انت وري e dem def mané ni alquran li mo am sax balé am ko ci jangay ci mënu ko nek ci mënu ko nek da baye fi jël ko dañ al fi ñan ñal rek ñu dubal ñu wi ci américain sen pas sen dëkk dëgër bi li en constitution mo ko war enun te bëgg changer yeen ni dédé nga am fo jaar ni dewi am ni lolu ngay di jobat jefesen defam ba bind constitution ci basan sa le quran do te livre ko ko ka def ci tru quran moy ni xamé ni yalla fa indi ci dubal do adam yep yep hudal ni la yep yep par mu se separé deug ak fen dinen ak leer quran leer xamna qur'an leer la mu ci bokku qur'an nuru na do qur'an leer bu sel ne bu mag leer bu kedd ela ko wacce ne kemu ko perte bi kemu ko diwi kemu ko wañ yalla ka barke ni yalla barke ni mo sun ko ne ni katten ni ki beke aju bare 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 el sutral jok gamish ko ni bi il m'a attend de next chaque jour de iftar at the civic center Beijing in downtown Silver Spring. Mais inshallah taala kune xamé route mi dafa changé mais c'est terre et car les utilités sous le drone. We are all invited. Invite everybody. Nyan dal ko fini ko am sa djala fajal la yalla sa fara jangoy biir bi ci la yalla mayni fa jam yalla mo inshallah su be jige mariam may sir am frère bu gañ sir mohammed lamin may def ka nya su be ci heure ndo kon ko man teew ni teew nyan dal nak ku joxe donation please nga joxe ilma center c'est que nek ay jël wala cash info@ilmacenter.org so contact your brother Abu Ken just had a camera that you contact me even if you don't have anything big yourself every day you just have a zakat or you take a zakat in your name will you sing men
wow I'm not sure wow see bu nekké bu nga ci doli dara bu del ben 5 minutes han ya pour dara
jerejeuf alquran yi wax alquran xam nga limu anniversaire alquran xam tax mo furkam ni ñi xam exactement fuñu tek seen tank xam dama adam so fuñu ni amul orientation amul dara lo xam ko war gidi tax pour bañ ex yalla indi alquran dafa am loyé di yépp ci bari am ci alquran way registre associé ci xol bu sem ni alquran comment se comporter en tant que femme en tant qu'homme en tant que mari en tant qu'épouse en tant qu'enfant en tant que communauté ci alquran et ni le quran ni le quran demo do dem defa len inna ali nik demo no se gine ci alquran mo len gine ci lool demo defa len ci lool mais la solution réside dans le Coran. La défa lere li. Li al-Quran du livre littérature. Du poésie. Quran yalla ko wati pour mu lere ak. Quran yalla mako wati pour mu solutionner ce que ce ni am dans votre quotidien. Donc c'est une poigne xam dafa solution ci le Coran. Donc kep ko jibi. Quran mo nek ci من تبع أسن من تركه من جبان كتمه الله ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله كتباء القرآن دي out of arrogance يعد فلا جيت لي في سيد فريانت أسن سبين لي بجاء القرآن يعد نتخي بدي في مميال يرير بفاو وجودي أمني لكرا لن وقت داس كابيتال بكار لما تجيني يني ye anañu ene fatingale am tan ko xamni man demay ni communiste marxiste lenin mais lol gene ak doctrine communiste dafa valable dontile am ñu xam bu ko defeng positif ils xol so xoli ba ci bir nekk na sen doomi ils sont en issue c'est le jour du col en waxul lol intima wax assalam min ben hadith الناس سواسي كأسنان مشطي إن يبين ثم يبنو بين ولكم من يلي إلكسان بوك من بن يمي من مدوا يعني بريزنا بوتكم من دي سفامي يوك بنريش آخر يعني دخل وخمين من دخل وخمين يعني دي يجينا آرش يردك بالبوك إسلامنا وخل كومينيسي إسلام وخ جينيس بسيار Quran est l'équilibre entre les peuples et entre les familles, entre les sociétés. Donc, tu veux dire, et n'y a pas de gens qui ont été en train de se faire. Donc, tu veux dire, aussi, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, justice, tu veux dire, 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 en dëd ci wax ba dëpp lu xam neex ci borom Allah jitu doom adama ngi def ñeex yalla be bo di mere wala be mais nekkal ci da direction ba xam ray islam yob te moy djub djub di bënti ak djub mais ngum ko ni basé sur le respect des droits humains des droits naturels de tout un chacun même des animaux de la nature le Coran bu yaq lekkel nanante bu yaq ndax yalla bëggu ñu yaq da gis nekku ndogo nak bu lekk ba bi dem fess bu noy islam neen du non yent bi ñeena kep ki lekk fexal ba ñet yi bu ne am place sa biir am ya xam sa bop nak un tiers nekk ci biir nekk li ngay nekk un tiers nekk ndox nga bay place ndox un tiers nekk xet bi nga war moy way lek mo no son son may er bi tax fuk su len ne da nga son ko ki def ni waxam sen bëggul lool nga son ni rek auto li ay geex auto ya nga dajjen ko rek nek ci ba da nga gëmul ko su bëggu ñam yalla sa sa ci ko ñu xam ni koor gi ñi deggul gaay def lek lek ba do mën taxaw wax bu lek ni par exemple xit bi limba ay ñëwël am lu gën ci bakkan wala ci gemi yalla mo xam ya xum sa koor ya xum sa koor ko won ba dig nañ ci wax mu ngi fa yaq na ko yaq koor so lek ni xed de ma suba am gemi ci joge ci gemi wala am nek ci tout gor gor ko wonna su wat bak def ko yaq sa koor yaq sa koor gor gu waru par ci ci bëcëk bi gën am am gën ci mom yaq ko fayo sang rek agal ko iskam ken iskam iskam ken ñum bay mëti tok bo ba pare di sakku bañex ba 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 dara fek ci ko dafa wo yow mo ko sekk ci ak na ci ba xam na du wax na ko fi ni te nañ ko ci ko xam dafa wo ba pare dem te di jabaram ñu sentel na xamni ka man ken woro na mi dem ci rek sama jabar yent bi nek da nga wor deux mois da fi den non stop kon kon ba xam na nga da nga dox sa koor tay ko wala nga fa xam dox na ko da nga wor deux mois da fi le après na man da xaba ñu 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 ci xam na la def mor par ci sama jabar yent bi nek da nga wor deux mois da fi ni ka man di atal mu dama xeboy yent bi nek da nga sax kon tantaram ba xamne nga dulé bis bu nek nit ni ko mune am ndu mu di ñëñ man ma la gëna son son ci uto ko am ko ndi andaru tantaram nga ci bi ke jëre ko tantaram ak bi nga jox ñu ñëw doone ñu ni ko man dama gën ñëw doole ñëp dama sa xé kenn ma nek ak sambu ndax neena ñu bala nga laax jeng ndax nek ñu ci bi daal adré muñ ci ko jëre ko kon ko xamé amulo dara dara lo joxe borom nga wor yalla dogal mëno wor bu gën nga joxe yalla dogal lu mëne def amon lolé simple la bayis lo yalla mu bëggu tek kenn lo xam nit ki atana ko ak lo mëne def ni ko atan rek kaade sharia ay ko ko la gatte on ko ko ma ngay dem gëna ñaan yal diggal ko fop ko fani diggé moy diggé ñaan yal diggal bare astaghfirullah dakhir diggal man ne ay no ko jange astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hakim ni astaghfirullah wa atubu ilayhi wa asman jafri wa alazim alladhi la ilaha illa huwa en astaghfirullah bo jangale bo de ketiba tuube de walu mun don baxna en degeul su borom en ti wax nan hadith ba xamne na al salam lubn adam khata'un wa khairu khata'ina at tawwab dum adam yeb bekat yalla ni ci gen moy nga xamne moy yalla par ñaan yalla en degeul ni yalla tek ci al quran ida fa'alu fahshatan aw zalamu anfusahum dhakaru allah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون yalla ni ñi xam nañ def lu bon wala bo ngi koy seen bop da ko def lu bon ko fa rendi toy seen xet dem ci yalla ñu jéggelu trop xamni amul kenn ku jéggel ku bu yalla lool bi dig ci borom bobu ñaan ci jéggel fa ne ba pare fexé ba lepp lu nekkon ci lu bon bañ ci delu wal bok sax mo ñi ñu nekk ci lu bon ñen ñen ci lu ba faaw yalla nangu su jam yalla ene balé bakari ñu ñek etel ñu ci bi ñi yalla taxaw am barké intégration di bëgg
li imam wa alaikum assalam imam ki defay lacc ha
waw
est-ce que amna liste spécifique bo xamné mom moy pa bakar mais li nga xamné mom moy yak koor définitivement nga xamné war nga ko reprendre
wa xam yi ci gëna fess moy le param nga waru pare té dé ci dëkk wa ci japp wala nga lek wala nga nan ngi jël garap par exemple bu ñu ay siro ay comprimé par contre nous soin so wara jël nebulizer wala inhaler yakul koor wara jël eye drops nezer do yakul koor mais ci gëna nga war pare di jëw waru par lu ne xol da nga ci bisu problème lu neex la fa ni yow comme le ko nanu ci ko ba nga dede yalla neena inti bi neena ko ko soga def yalla bu ko ko tera ko yalla bu ngey woru pare di jow ramba di wax lu bon di gis lu bon di dem fu bon la lu bon ramba ni ci toñ ci ay bok ak sa bok duma adam nga xam def ñu ray innocent rek wala bo ngey lor doomu adim par d'autre façon ak defa ngeen comme nekkoon naan rek yaa ngi fi koor mais li nga def soo bëggoon dara baax nte xaala yaa ngi kàttaat yaa ngi triandi yaa ngi nax nit ñi yaa ngi kàcc yaa ngi fen tegoo ko dara tegoo ko fen mais yow gëm ngeen comme nekkoon naan rek koor baax da ngaa naa sa bëgg bëgg amoo koor amoo koor bëgg amoo koor kon koo teer yëpp di war koor
neena vaccin nak
vaccin yakul koor intravenous ko intramuscular yakul koor intravenous intramuscular yakul koor waxo na au début même blood transfusion yakul koor bu nga wo dem jeri gel dara nga def ak dara yakul ko ko man nga wor may dara ak may dara ni la am wor deug nga saka lek lo man lek am fer yeesu mo joxe der becc bi woro ñaan woro lek aw
aw defna leer na wa jeul jeul imam ñu lay sant di la gërum bu baax baax dañu jox dig dañu
sant bo ni
wa thank you
allah katu yalla ñu
mo sant inshallah amin mbokk yi li mo nekkon gis gis day and ci ak imam pam bu mo nekkul waxtaan bu am solo ñu dem jëri ben aja rek dal del chat inshallah jeul jeul
seni mbokk ak seni xarit dañu tam lol jeul yu neexal application tap tap sen moy solution yi ñi nekk ci europe bi mo xam france italie espagne belgique allemagne ba sax pays-bas frais d'envoi 2 euros dongul seni ay mbokk mën jot ci xaliss bi ci sen calte orange monnaie international wala sen compte visel sans aucun frais de retrait te li ci gëna neex moy yi ñi nekk états-unis canada ak royaume uni tap tap sen daf leen indil mbakkus waaw ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay ben frais zero frais d'envoi zero frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex
fassiyene continuer programme bi ci li nga xamné mom moy rubrique stock ni Senegalese community service USA le ramadan et le karim pour de la diaspora diaspora bi bo len ko déggé moy doomu Sénégal nek bitim réew mo xam europe la mo xam amérique mo xam asie mo xam océanie difa daan sen doolé difa sakku xam xam difa wut li nga xamné moy sen terrain yalla def nak pancé ak séti
ku ci nek nak amon ne yene bo paré ni nga lay def ci indi mo xam tourisme la mo xam jang la ak lu mënta doon na delu Sénégal dox ak sa jamot profito ci waye aduna day dox dox ba nga xamné li ngay programmé day wuté ak li nga xamné moy ina aduna aduna di tek comme di imposer comme réalité tax nañu ci bari buñuy tok a wajmu walla da ngay jéki jéki nga xamné fi la yalla wax ni fi da su wërsene fi ngay dund li ngay dund nak ci biiru at yalla rek xam day dépend ci lu bari lo tam ñu dépend ci situation professionnelle familiale personnelle ak yenen ak yenen ak yenen donc ba taxna yoy yep day manam bouleverser li nga xamné mo nekkon ce programme initial waye lu ci mën ta doon rek ñu xamné nit mënul bokkum dara té nit amul dara li nga xamné dañ koy programmer yalla gënë ci loxol lo programmer yalla ñu ci tégg loxol bo fi nekké diiw at parce que sa destin def ci bokkum yalla daf ko programmer won ndax nit mom amna li nga xamné moy ci destiny waye amna tamit li nga xamné moy sa destin benn wi amna yalla moko mom benn bi ba ya kay dara sel sa bokkum waye lu ci mën ta dem rek ñaar yoy duñu rulel donc ni fassiyene waxtane li nga xamne mom moy koor gam c'est pas la première fois koor di fekante ak li nga xamne mom moy karam mais julit ak katolik ba sax li nga xamne mo juif parfois ñi dajé ci wéru koor waye wéru koor yoyu donte bokku ñu diiné mais li ci djublu ñun ñep mo xam chrétien bi mo xam julit bi mo xam juif bi ben bu moy lan moy am ngeureumal yalla ko ëlëk lool permettre la naissance li nga xamné moy la liñ ci paradis duggu ci akhir kon am duggu ñu duggu ci kër yi wote ni julit di catholique xol moy dundé sen ko wor waye malheureusement li nga xamné mo moy ressources yi mo ñu manké dañ ko prévoir waye danaka ki xamné mo nek régie technique mo di ko def en même temps donc ñi xaarandi ba ci kanam ba li nga xamné mo ngi ñaakar bu amé rek daal dugg ci kër yi xol dugg ci quelques sénégalais de confession chrétienne wala musulmane ñi jëm wax ak ñom na lañu tuddé ci koor gi waye liñ ci mënta japp rek moy bo leen sétlo danaka ñu jëlé ci julsi ñi ngi fëdd ay 5 heures et quelques du matin dépendant de fi nga dëkk mais gënul 5 heures 5 heures du matin bu xëdé période bu di nga tok ba pratiquement 18 heures 9 en tout cas entre 18 heures et 18 heures et quart dépendant fi nga dëkk pour ndog donc légui ci digënté bi xam nga ñu nekk amel di ci gis mo xam borom jabol gi mo xam célibataire bi mo xam éti jangal ku ci mëta door donc da nga gis ni dafay am impact ci ce programme dafay am impact ci ni ngay doxale donc dina am ñu yo xamne di ko changer pour mëna adapté wu ci li nga xam moy koor bi pour mëna respecter li nga xam ne moy ses recommandations di sen koor donc wacc bi 15 am yo xamne doon wacc 17 heures bo wacc 17 heures le temps ñuy commit dawal wala jël transport yi yegg sa kër la ta nga yegg 18 heures jël légui ñu def amna ñu ci gis ñoo xamne seen ñi daggi tu tandarma la ñu jël yobale yobbu seen bëggel ndox jinn kees bu len bëggo fekk ci yoon bi nga jël benn tandarma lok en attendant nga yegg kër ga amna ci tamit ñoo xamne ci wéru ko li ñu gëna productif parce que li nga xamne mo ngi woon jël ci bëgg ci bi pause dañ koy jël da nga no man soxlo may jël pause donc pause bu te tax nga jëm ci bitu nga ngay def moy da ngay enjeu donc da ngay gis ni koku bu toge ba pare sa bu joge ci bi mu nek ñi di nek ci bureau yi bo toge ñaari waxtu mu jégi jégi nga bëgg vraiment dal ci yi ak yoy ñu jox taxaw wala gënu doxantu ñu waddu mais da ngay gis ni ñew li rek ngay def ñu kay wacc donc koku souvent ñi do am lu do am interruption et do am dans le distraire alors que bo nekkone en temps normal xen ni nga yaa ko bëgg sa jël sa sapré ni nga bëgg tamit sa lunch bo jëlé lunch ni nga am dessert et tek ak yoy yoy souvent source de distraction et gis ko xam nga ligé 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 ba ci début da jéki jéki bëgg jël ben pop wala jël ben orange yoy bokké né souvent da ngay am ben pause pour léger ci nga xamné mom ngay respecter pour mëna del soit continuer li nga xamné mom moy ligé bi lolu ben la ben bi moy souvent dangis bu ñi ligé ku ci nek da ngay yor sa ben ben plaulen wala nga am bu nekké fi ngay ligé am na ben cantine bo xamné nga dem jënd fa ay lunch ak yoy donc lolu tamit day bok ci li nga xamné inter source d'interruption la parce que donte sax pause bi dafa bok ci ci ligé bi parce que xam ngeen ni ko ligé 4 heures de temps war nga am droit 30 minutes de pause donc ci digënté 2 heures bu né donc yoy yoy lay gis ni bu wër koor bi ñëwé yow da ngay mé donc ben bi moy bo nekké ci wër koor gi am na yu bari yo xamné bo génné rek daanaka yu bari yo xamné da nga daan def moy ki di tok ay pour cigarette wala ki nga xamné daan na dem ci gantik jël ben café ben douze café ak yoy yoy yëpp di wax daanaka da ngay bay du mo ne ngay wañ jamais da ngay bay parce que do ko talati ci wër koor bo bo xolé wër koor comme ni imam do waxé sank ki ne profite wañ yu bari parce que wër koor ni jaru asakala asaka ci lu baax jëfëlé ci yalla mais asaka ci lu bon génné ko sey ram wala génné ko sa jikko am moy li imam doon wax sank muy nan bo woré dafa am woor ak xifal et dans ce lolo don expliquer parce que muy nan bo woré dama waro di ciow waro di rambaaj waro di nekk ci deru nit ki té da nga wara vraiment fexé ba nekk ci lu neex ci ñu borom nekk ci lu yiw donc boko defé éviter lolu nga xamné mom lay wax daanaka am nga ko wax mais nak bo ci nekké après nekk ci lèr nekk ci lu neex yaa ay ci lu neex daanaka da ngay xifal rek donc ba taxna bo xolé li ñi la ci julit bi comportement bu ñi la ci julit bi mom lañu la ci catholique bi bu jibiro mo tam mom lañu kay la différence bi moy ci waxtu bu ñi lek waxtu bu ñi bay lek ak journée bi lu ñi ñak naan naan donc différence bi fu la nek mais lu ci bari 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 ñoko ni rôle parce que ci nek ci diiné yoy yëpp mu ñu leen di woyé des religions rek la di jël rawti ñu ñi nek ci diaspora ku ci nek ak sa confession di la yalla di laaj rek mom moy ci wéru koor yi nga sell ci karam bi nga sell sell nga boko déggé ci xal la ci salat la ci jëf la ci solin la ci doxale la waru ñu rek mëna sell ci wéru koor mo xam julit la mo xam chrétien la ko delu ci wat ci asaka bi ma doon wax ni moy li wara genn li wara dugg dem ci yalla mom moy lolu jiko ci sel mais li wara genn moy li nga xamne moy suñu musiba moy suñu jango lekkin bu bon graisse bu bon bi sucre bu bari bi xorom su bari ci lolu c'est reconnu par la médecine, que ça soit traditionnel, que ça soit moderne. Les scientifiques l'ont reconnu aussi, que votre corps doit régénérer ses cellules, et régénérer ses anticorps. Après, parce que ce que vous savez, toxique et toxique, ce qui est dit. Comme, qui nous savons, nous souffrir de diabète, mo xam catholique la mo xam julit la bu ci wéru koor bi ci ngay profito wañ lool yépp parce que da ngay revoir encore li nga xam mooy sa daaya xorom si mais ñu dañ daan def Sénégal ci wéru koor gi daanaka li ñuy dépensé ci lekk et c'est paradoxal parce que ñu gis kër goo xam ne ñu toog añ
ben bolé ñu tok buñ doon tok ñaari mbara ben bolé ñu tok pour xalé yi nga xamné liñu wax parce que à l'époque bo xamné même à l'âge de 10 ans 12 ans on peut venir chef de bo wor le gatcha à cet âge là on était déjà des habitués du des gens. Donc nous yeb ene ko xamné cure la cure intoxication de désintoxication parce que ki nga xamné dingay tok bo démé bu mënou tok 30 jours wala 29 jours yo xamné journée yeb doko tok koku bay tok mo gëna jégué parce que limi tok non dalay sant dalay gay lolu ben la ñu dama jël ci nga xamné mom dal li nga xamné ay ñaar la ak yu ñu mel da yu añé rek mom lay té comme dessert yu sédd yoy gaay di bëgg ak sucre yoy ben gis ni dootul añ ba di ték lool ko ko rek kay téggine añ bi nga xamné da ngay añ gi nga xamné bëgg na xorom lool wala bëgg na su nga xamné ci digënté bi da ngay añ donc da ngay danaka journée bi yépp bo joggé ba xëdd daal journée bi yépp dara du su biir mais bo yaangi beur li nga xamné mo moy graisse day dé bien sûr ak yoy yépp parce que en ce moment là sa yaram du am lu bëri li nga xamné mom lay jox da xam nga tant que yaangi lek rek ci yépp mu ngi fournir effort tant que yaangi lek le temps yaram bi di séparer li nga xamné moy lu bax li nga xamné dugg ci dara ak li nga xamné day gën ni dugg nara dem ci mbali bi lélé mu dugg ci côté yi nek ci boutique yi ak yoy moy graisse bobu ak fat moy gis ngay jekki commencé ni djel bir ak yini nat yoyu yep ci wéru ko mo xam jindit la mo xam catholique la rawti ni ñu nek ci diaspora bi nga xam ne ci daw rek ni dëkk yoyu ci wéru ko di jaru sa ngeen dem ay jiw wala jaru ngeen def ay régime wéru ko rek dëd ko lool donc bo xolé ci koor gi rawti ni ñu nek ci diaspora bi encore une fois de plus ñu wara dox koor di tarikh du ramadan amna yu ci bëri yo ñu ngi am li nga gagné spiritualité manam da digënté sa borom yaang ci gagné ndax yalla yaangi exaucer l'un des piliers de ta religion ndax wo dafa am solo ci religion révélée yoy nga xamné yalla moko wax ci bokk di ci am ngërëmal yalla la jogi ci loolu benen bi nga xamne di nga ci am moy bu nekké ki nga xamne gis na ni mom dafa am yaram bëgg réjum lool wër wo mo gëna yomb pour yow ngir yi parce que xam nga li ngay def ndok nit ñi mo gëna yomb li nga xamne yow rek ya ngay def motax fay sax koor bu fay du ñak lek bi ak ñi rek mo metti mais ko li gëna metti moy yow nga wor ba paré ñi ñi la wor kenn wor ci ñu woté am ñepp ñew dara dag ci andi yow mëna ra dog na la di register lool yalla bu ñu togg su ko ka gi nga xamné sa plat préféré la tam fa li gis affaire de ñu tuk il faut ñu register ko ko lu fu metti mais bo togg ci environnement bo xamné ñepp wor ñeppay worando ñeppay ndawando do sentir lool donc di ñu gis ni régime bi entre guillemets moy corps yi lepp day yom lolu benn benen bi mom moy di nga am patience parce que wor dafa am nak patience dafa and ak dal parce que bo ñu commencé compter heure yi wa 8h jot na 10h jot di wax comme ni ngi defé ta boy xol ben euro jot tok di xol jeki dem tok ne no duma taw do bu mu yëngu parce que mu yëngu rek demé xifté heure dafa soy non yow xam nga di wor té heure bi amna heure ndok mais ci digënté bobu amna lu bëri yo xam war nga ko lijeenté war nga julli war nga fay bori war nga liggéey war nga dox sé sox yooyu yëpp dañ koy def au rythme du ramadan wala du kar parce que lu tax nga def au rythme du ramadan wala du kar ci koor ko parce que lépp looy def rek di ngay suural heure ndok parce que ñi ne heure ndok waru la waroo bàyyi mu jàllaa dogu mu joxe rek war dor bu dogee nag fondo ko ba pare ba commencé xol yi nga xamné mom ngay compenser ci énergie yi nga xamné mom nga dépenser té amo won dar lo ko compenser bokay compenser nek il y a pas mieux que de l'eau tiède recommandé pour bec c'est une boutique des nek euro ko ligui ak yoy bo ci nané ndox bu sedd rek walu duggal ci sud la mëna créer accident ki accident bu mëna lor mëna dem ci sa bak donc li ñuy recommandé moy lu tang xamna boutique dafa nek ci environnement bu tang bo jëlé lu tang rek dekay talé bu li commencé yew talé préparé wu né ah togo non yag donc defena le boulot reprend on va commencer à procéder li nga xamné moy lek yi di dugg ak yoy onane nak tok ay quelques minutes la recommandation va de 30 à plus c'est bon moko defé 20 minutes ma sogo djel commencer di process di dougal li nga xamné moy vitamine ak nga xamné protéine moy ñow mais en général dañuy recommander nga xamné moy les sucres lents nga xamné boko djelé mo commencer process dello li nga xamné moy mé ak doolé pour suba ñu mëna wo donc mo nek lu am solo kon moki surtout la diaspora dont je fais partie mo nek ay jambar lañ lol waaw ñu daw bu ñu daw rek metti na lol daw bu ñu daw athlète ko e bu ci ñëwé nak boole ci wéru melni wéru ramadan ak mo tombe karam tamit chrétien donc daanaka ñu ñoo bokk lu ciom sax né banex donc wér bi wéru banex la kon ñu ci ñaanal kenn ku ci ne lu ngi ci wor lu ngi ci jëf ci lool ci lool ci lu rafet yaana la day yaala fay risque sa jabon risque sa communauté risque sa réew risque que continent bi ak umma islamique bi waye tamit risque bepp confession manam nekk ci catholique yi tamit ñu ci wut yaana la ngay yaala defal bu nekk ci julit yi ñu ci wut yaana la ngay yaala defal la diaspora est toujours fort aussi fort et continue à être fort même dans le ramadan même au milieu du ramadan ni ngi don def ni ko wacc donc jambar wessu wul non comme ñu ngi di sant ñu gërem kenn ku ci ne yalla na yalla defal jamm defal ko jabor ñu ngi di ñaanal guddi jamm liko saafi ci borom bi kon yalla na def jamm yalla jamm yag ci community bi ak ci diaspora ak rawatina doom Sénégal yi nekk bitim rew ci wéru koor gi nga xamné wéru sel manam ci karam bi nga xamné karam bu sel ku ci nekk ci li nga né ak ci ma fi nga jaar yalla fi yiw fek voilà mbokk yi li mo nekk pour rubrique bi ñi indi won won ci waxtane le ramadan et le karam au rythme de la diaspora li dem jëri ben xajal da di ñeu continuer inshallah jërëjëf
seeni mbokk ak seeni xarit dañu tam lool jël yu ni xal application tap sen moy solution yi ñi nekk ci europe bi mo xam france Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, ba sax Pays-Bas, frais d'envoi 2 euros dongula. Sen ay mbokk mën jot ci xaaliss bi ci sen calpé Orange Money International wala sen compte Wizzle sans aucun frais de retrait. Té li ci gëna neex moy yeñu nekk États-Unis, Canada ak Royaume-Uni tap sen daf leen indil mbakkous waaw. Ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay ben frais. Zéro frais d'envoi, zéro frais de retrait. Ak tap sen da ngay dund lu la neex.
Bokki kon ni daadi continuer li nga xamne mom moy woyal programme bi ñu jàngal tay boy ke dégué né moy samedi 8 mars 2025 mu nek aussi la journée internationale de la femme jigéen ñi dañ leen di célébrer tay mais dañ leen di célébrer dañ leen wara célébrer tout le temps tous les jours tous les moments tous les hommes everywhere every time in every place so happy international women's day for all the ladies, all the women, all the mothers, all the wives, all the sisters, all the cousins, you know. So ñu ngi kay ñaanal leen encore ndax dañuy wax ni jigeen mom bu taxawé wala baye rek defena aduna day taxaw kon jigeen c'est un pilier essentiel de ce monde, de ce bas monde. Donc te yalla xamna lool motax yalla vraiment dañ jottelo ci kul bu baakha baax moy ci diine yépp waye tamit ci ki keuru aduna diine rek kon liñu def moy action avec diaspora community service expression libre ñu and ci ak nga xamne moy lappa papa jaja borom fan ci bari e bay ko ñu yok mbok auditeur yi rek après ñu rek wax ñu lan la fa ci andi waxtane tay ak
expression libre. La place est une bâle de beaucoup de gens.
Assalamu alaikum Faïs Ben, nang lay nuyu di la ziar di set bu baax no def di auditeur yi di len la baax di len ko baal li ziar ñep président jaay jaatama lay nuyu di la set Modibo grand frère man koy nuyu nuyu imam nuyu Pape Demba ak djibi ni tata Marianne tata Elise tata Maymouna ak nene ñu len di ziar yeen ñep ben ñi nga amat am bekté ñeu fi tam di pour waxtan ak auditeur yi bismillah
jeureuf pap tay ñu fassiyé rek duggu def def ko nani gaari ñu wax ni comme poisson dans l'eau le poisson dans l'eau il est dans son environnement il tu vois tantôt à gauche tantôt à droite un peu sortir xam du batti ndox fi ak yoy té non lañu def quoi expression libre lo fassiyé waxtané am ñu waxtané ci xam journée bi yeb na Marianne ne ci dugu gëné dugu au fond ci International Women Days lool ben la mais waxtan tam ci li nga xamné mo moy suñu diaspora bi nga xamné vraiment am nañu ambassadeur bu bess donc ambassadeur bu bess monsieur Aidan donc semaine passée lañu ko jox dikku gul bay mu ne ci waxtane tamit suñu digënté ak suñu autorité yi nga xamne ñoo nekk fi ci diaspora bi ñum lañu lokkaloon di liggéey ak ñom ngir ñom seen mission mëna yëmb mëna dox ak ñun suñu taxaw ñu war am ak ñom yoy yëpp c'est des choses yo xamne bop ni ñi lañ ci interpeller bu baax baax am na itam yo xamne tamit dañ ci interpeller té nak ñu fassiyene laal fi tout fi tout fa lay dépendant de ni ko bëggé ak fu ko bëggé ñu dégg
wa hajbe ndox ga deug amna solo comme ni nga waxe programme communauté bi le xew xew yi nga xamne ñoo nekk di yeeku ci moment yi lañuy partager ak ñom kon ñu dem ci jitu jaar ci officiel bi muy comme ni nga waxe monsieur Aïdara di suñu ambassadeur bu bes bi nga xamne mom lañu appointé pour mu ñew fi ci États-Unis plus précisément Washington capitale aduna pour mon ñu fi togal xajban bu rekene jégué nga jox ñu tuti rek backgroundam sumu jaar dafa melni sumu jumulé ñu dajé ak ministre bi señam bi dafa nangu parce que da nga don réclamer ambassadeur bu bokku ci politique bu nek de formation carrière pour lo xamné da liguey bi mom mokoy soxal wala mokoy yëkëti carrière diplomate est ce que mën nga ñu wax tout rek wax auditeur yi ambassadeur Allah
voilà pour comme ko xon dé pas ki nga xamné moy Abdul Wahab Aïdara ñu nekk un diplomate de carrière ni wax dëgg la effectivement lolu la gëm la am sa gëm ni il faut rendre à César ce qui appartient à César suñu diplomate nga xamné xarañ nañu jàng professionnel ñu consacrer leurs études dans la diplomatie je crois que buñu démé ba ay poste diplomate yo xamné taxaw na je crois que dañu wara jukki ci ñooñu ba paré buñu jukki ci ñooñu après sogo xol ñeneen mais luma doon déplorer moy que mu nekk ay poste politique yo xamné ay politiciens lañ koy jox bu ñu ko joxé ba paré bu sa dañ koy ci def liguey bu am solo am ci nak ño xamné ils ont fait à l'exception mais je crois que boko joxé ki nga xamné professionnel la loolu la jàng maîtriser ko xam ko bon duma né ñom ñëpp tamit ils sont parfaits mais ci dafa erreur ki liguey rek moy def erreur ci liguey mais de préférence ñu jox leen ko lan ko effectivement yalla nanguna ñaan donc mom lañ fa tek comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Donald Trump ce n'est que vraiment qui nga xamné mo remplacer l'ancien ambassadeur et nga xamné moy Mansour Eliman Kan donc voilà Abdou Wahab mom jaar jaaram def na muy jogé fi nga xamné moy end la jogé wara ñeu rejoindre mais yexé gul ni ngay ñaanal nak vraiment dal ak jamm
et puis vraiment bu fi ñëwé tamit ñu ñaanal ko plein succès et puis and ak mom ci ci loolu pa ko na après sat min dugg ci li nga xamné nak mom moy conseiller ak le consul général nga xamné mom tamit amaguñ ko consul général au niveau de New York dañ fa am ben intérimaire mo fa né ni monsieur Diatta soit légui ñaar mo mëna am soit li ngay confirmer ko à ce poste wala ñu indiquer nañ tek ko fa mais ba légui ñu ngi xaar donc muy non donc pa buñ ci mënta wax rek muy non li rek lañ ci mëna wax ci ki nga xamné mom moy Abdou Wahab di xamal ni nak mom gannaaw lu muy nekké ambassadeur au niveau de l'Inde nénd nékkon na tamit ministre conseiller ambassade du Sénégal en France donc nékkon na tamit ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal au Kenya donc voilà donc dañ tay ñaanal la bienvenue pap li lañ mëna wax ci ki nga xamné mom moy Abdul Wahab Aïda
ngir jëf Hadj Bass lolu lérna yag na nek ambassadeur nek na fi yenen président yi jitu Jomay national Jomay donc day wone ni ambassadeur de carrière le il est diplomate professionnel donc ñu koy ñaanal mu ñew dal sa jam inshallah rabbi ñu mëna collaborer and ak mom liggéey pour communauté bi ak pour la diplomatie sénégalaise fi ci Amérique kon benen bi tok moy li nga xamne mo sonal ñu maadama dal muy wéru koor bi ñam da Marianne ñu leen di taxla nañ waye nak lu mu ta ñak mom li bok li nga xamne bok na ci ponk l'islam yi faaw ñu def ko muy wéru koor bi ñu gis né né vraiment communauté bi organisé nañu bu baax am solo té non na lo xamné ñu ngi koy def depuis ay années ñu mën ci rañé wa kër Khadim Rasoul xamné di aljuma lañuy dajé ci 16th street bi donc bobu ba légui tamit guddi aljuma ñu Thursday bi passé dajé nañu ko def sen ndogu def sen kamine def sen ay nafila community bi dajé fofu and ak ñom mu nek événement bu am solo ñi ngi ci gis tamit wa Ifa Bakar Seigne Ahmed ñom tamit ñi ngi dajé aljuma ci 16 bi def sen kamine def sen ndogu def sen wasifa muy activité am solo ñi ngi nuyu imam Bambou aussi mom tamit bobu ba legi ci 16th street bi mi ngi fay def presque every day man toujours yeb wala 29 jours yeb ci wéru koor bi ay nafila ak ay ndong muy liggéey bu am solo bo xamne da fay wone ne community bi ñi ngi dajé di célébrer wéru koor comme niñ ko daan defé ñi ngi ci jaar di nuyu Mamour Mbacké ñu té wing won Sénégal di nuyu tamit Seigne Ahmed di rafetlu liggéey bu am solo sa mu nekk di def aussi dal autom daw ay miles miles dem ci état yi seen xadar yi daayre yi savante ak alubé ci wéru koor bi mu li am solo donc nonu la koor gi nekké ñëw fekkante ak Karem bi ñëw fekk ci secrétaire yi stand du Karem donc doon sentu tay mais xamna day togo dugg ci koor gi quoi stand Karem comme nu mu ko daan defé donc ñi gis né koor gi dajé waat ak Karem bi amon na fi daw geej donc ça continue et dinañu bok ay période ni ba ci kanam ndax ni bi di doxé ni wèr bi di doxé ni ngi koy topé pour wol fañ lañu wara wor donc muy lu am solo bëpp né gis né ay invitation la ñangi invité ni ni sen kër yi ni dajé entre frère entre family wala and the friend ñu dajé ndogu muy ay jëf yu rafet yo xamné la vraiment da fay taral community bi ay ben
amna solo fa amna solo community dañ koy organiser donc quand on dit une communauté c'est la religion c'est le social c'est la culture c'est les finances, c'est l'économie, c'est la technologie, c'est tout. Hein. C'est un ensemble de trucs qui vont ensemble. Donc, vous n'avez pas le même corps qui est là, comme vous l'avez dit,
jëme ba ñaari diiné yi nga xamné moy christianisme ak islam ñi dem bokku wër nga xamné ci wër bokku mom lañu jël pratiquement ñi 40 jours la ñi 29 ou 30 jours yi nga xamné dañ koy jaglé fu bi suñu borom avec des recommandations précises donc lolé la ci organisation non seulement de la part de la communauté, quand on parle de la communauté, moi, des associations, des personnes ressources, mais aussi des religieux. Donc, nous, oui, aussi, c'est des moments de convivialité, des moments de rencontre solennelle, et ramener guidés par la foi pour vraiment servir nos compatriotes, nos membres et puis la communauté. Mëna tamit di délo wat nit ku né ci borom bi période yoy dé am ay waxtaan waxtaan bi tamit doon gogu bien servir et puis des prières aussi et puis xamna jam ñom fo mu mënta nek rek day bay xel ci yalla di julli di wërde di ñaan xam mo xam julli bi la mo xam catholique la waye tamit ndogu bu joté da ngay ndogu ba nga yalla xam ni ndogu wa ndogu yi tamit amna ñu ñuy laaj ñu joge ci ndogu yi tamit waxtaan akataay parce que c'est un mois de paix you know un mois de tolérance de miséricorde yoy ay imam sa ñi wax ni borom xam xam ni dañuy wax ni wër wi seytane dañ kay téy donc vraiment lepp lu way def rek sa bop la muno wax ni c'est sous l'influence de Satan parce que période bi Satan a été carrément neutralisé donc lu ci mëna def lu baax rek nañ ci continuer kon pape mu nek lu am solo di wo ci képp ci nek rek ci communauté bi information yi est souvent ça se passe à West Ethical Ethical Society you know bolé mais it fa ñu ngi fay la plupart du temps c'est les vendredis ñi nga xamné ñoy wa keur Khadim Rasoul ñu fa vendredi ñu fa jeudi astaghfirullah jeudi et puis imam mo ngi downtown tous les jours et puis voilà les bon chamé tamit ay laaj ñu programme yu ñu ngi joko ki nga xamné moy Pape Tiadj Adama Fall donc Abou Kad nga xamné ñoy nek au cœur de ces coordination là ko len ci wor de jox li nga xamni moy programme bi ak affaire yi ni mi demé kon ni ci wor kenn ku ne inshallah donc li moy communauté dañuy and xatcho do dorondo ci kenn ki ne def li nga mën rek tek ko ci tirage du sahib tek ko ci li neex yalla inshallah papa
ngeen jëf fay ben comme ni ko waxé wéru yermandé la wéru koor ni fatali rek gañi ñu fayal taxi bi buñu fatte fayal taxi ñi nga xamne ñi ngi nek ci wéru ko la nek na ñaan yalla pour working permit green card citizen ñu ñu ko ñaan buñ ko ñaané suñu borom ci wéru dina ko may te buñ koy ñaan ñu préciser li ñu soxla ñu neena tok rek daan yalla may ma kayit na ñu kayit may ñu kayit dari fe nek del ak ay keuyit ay mel yu dul jeex ay kat xamul façon keuyit yi ngay jot dañ jaar ci tour bi rek bu neena wax sa soxla bu soxla green card na green card ko soxla citizenship na wax yep bu soxla working permit na wax tour bi sunu borom may ko ko ñu wara file tax ñu file tax bu ci amé te ñu wéti ñu faté gëné asako koor bi mulum koor gi yep so so ci gëné ko ci Amadou aussi ni ngi gëné na comme une liste bi nga xamné ñi nga xam lañu wara joxe sen participation ñu ko fatali pour association bi Sénégal bi $100 symbol bi def pour participer chaque année pour mëna soutenir activité yi ak ñepp li nga xamné association bi mu koy yëngu en tirer association ci ay donation wala ci ay jappalé community bi donc ñu koy fatali $100 xamna Amadou dina jaar di len fatali ben aussi ak numéro bi nga xamne mom lañu wara def pour mëna participer ci $100 contribution ou association bi annual membership bi inshallah hajben
ma papa mu nek li am solo xamna ni dafa dañuy réré mbir xamna membership boko déggé moy cotisation annuelle membership bobu dafa am lu beur ñi def ci association ak lu mi def ci organisation té dafa am solo lol 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 kon ñi ñaan kenn ku dine li nga xamne mom moy membership annuelle yoy dañ cey soxla té dafa am solo lol 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 so comme ni ko pa waxé am lu ñi yone liste bi pour ñi nga xamné ay membre lek ñu tek seen cotisation xam même ba ci li dafa am solo parce que mom moy vraiment la lance de fer de toute association et membre bo membership bobu tamit buñ ko joté ñun dafa am fu ci Google moy gafa gam nga xamné mom lañuy jël pour doxal yenn programme so dafa am ay avantage ay benefit yi and ak mom donc parfois c'est tangible parfois c'est intangible mais lo ci meuna xam rek mom moy le premier acte que tu poses mo nek l'acte d'adhésion à une communauté à une association moy nga gis ni ni ñi def ma sa m'interpelle ça me parle kon dafa am ay conditions d'adhésion lan la mais ñeu nga fasiyene bok bok fasiyene bok bok rek ñu ne amna membership bi and ak lool membership bo meune c'est uniforme c'est impersonnel et c'est général manam bo dégué uniforme impersonnel et général mais manam membership bo amul parce que mo wuti ngay la wala parce que ben la wala parce que ben dafa nek ci identité wala ñi ak yi dédé dañ né $100 bo mo moy amé tous les membres légui nak membre bi nga xamne dem na nga am ay digënté ak yoy nga expliquer ñi xam sa raison mais ñu ñëw defal deux membres wala deux catégories de membership ki nekk ci digënté ki nekk ci trotto wala ki nekk ci ki mam ci uniforme légui ñu démé bu gis ni nak bari na wala touti na dañ koy changer là c'est du ressort de l'assemblée générale manam sur proposition du bureau moyo proposé né ñun dé suñu membre né nañu $100 def touti wala def bari wala dañ ko wara wañu wala est ce que ñu yox ben catégorie de membership à côté bu boba ñi proposé ko le bureau le propose au comité directeur le comité directeur qui l'engage au niveau de l'assemblée générale qui l'intérim ou qui le rejette donc non lay démé légui nak am bénéfice ak avantage nga xamné mom mo né ki membership moy la nga am networking opportunité manam networking opportunité moy la moy xam na fi nga bokk bo fu ñëwé amna yo xamné kenn du la na hey yo bokk lo ci walu xol sa bokk wala $100 yi mo lay permettre ba ñëw di nek ko wax li nga wax def li nga wara def access to exclusive information and content moy manam information yi nga xamné ñu joggé ñu ci ñi nga xamné je parle en ce qui concerne SADMV ñene am nañu information yo xamné c'est exclusivement destiné aux membres de SADMV ñene amna tamit ay content yo xamné c'est exclusivement dédié aux membres de SADMV ñoñu dañuy am access gratuitement et exclusivement benen bi mo moy access on association platforms manam WhatsApp group yi nga xamné ak yenn email yi nga mëna jot email yi information yi ak yenn news yi yenn scoop yi ak yoyu lool tamit da ci bokk parce que souvent ñi gis ni ci WhatsApp group yi pour nga dugg ci dañ la ci duggal bo ci na ray dugg da nga ko ben pap jaaj nga mo ben mo ni nga mo ben ki mais il est évident que buñ la xam te xam ñu numéro bo tamit buñ jola duggal la ci parce que xamu kat mo kan nga xam donc au moins ñu meñ am ben familiarité nga xamne am nañ tok yow ñu xamne ci communauté bu bokk sénégalais nga et puis voilà tu es arrivé de bonne foi et animé pour contribuer à l'avancement et au développement au progrès de la communauté de l'association benen bi moy discount et savings amna ay programme yo xamné par exemple let's say Pam Diagne mi nga xamné tek na $100 Modi Ndiaye Amadou Gueye ki nga xamné mom moy Mohamed Gueye wala Pam Diagne bu ñu tégué wala seeni ay doom wala seeni ay xarit tek seen $100 nek mam imagine ñu né ok dañuy def ben en tout cas dîner de gala wala yoy association ñu na subventionné lu nga xamné mom moy ticket yi ñu né ok sans de ticket yi entrée $100 mais tous les membres ajoutent leur cotisation sont payés $90 de 80 à $80 ou à $90 au lieu de $100. Voilà, ni fait $110. Donc, les gens ont un bon rabais de 30%, voilà 20%, voilà 10%, voilà 5% dépendant qui est l'univers. Donc, c'est le discount là. Ben, un vitamine, moi, avec promotion, un discount, parce que c'est un membership, moi, mais c'est un statut de membership à jour. Ben, moi, award si. Pour nous, nous avons un award. Nous avons que vérifier, moi, est-ce que le gars, au-delà, de son implication dans la bonne marche de l'association, est-ce que il est toujours à jour de ses cotisations? Est-ce que financièrement il est là-bas? Donc mon qui est tech, mon qui contribue, comment est-ce que critérium mon le niveau engagement, you know, être à jour dans ses cotisations, être là quand l'association a besoin de toi, être présent. Donc voilà, l'autre bon. Mais vous dites pas être mais bon, nous n'avons jamais mon même si moi le gamin. Bu ñuy agé mu ñu agé mu jël ben poste yow mu so té mu so am tina jamais cotisé sa membership annuel ben nek c'est en temps de ci té rem bo cotisé mo to ba 2 ans ñi daw sa ginaaw pour no tok donc bu no tok bu bobu nga bëgg ben poste bu ñew rek neex da bu bëgg nek président wala da mu bëgg nek trésorier wala da mu bëgg nek li wala da mu bëgg voter ki Modi Ndiaye la bu voter Pape Diagne wala ben. Pour nous voter, il faut que nous ayons membership, ce que membership, il faut que nous ayons un voting guide pour nous. Nous avons une cotisation à nous, nous avons un membership pour nous. Nous avons une assistance, assistance quoi, socialement, à Guyana. Donc, nous avons une carte, nous avons une carte, nous avons une carte, et puis nous avons une assistance morale, physique. Et c'est ce que nous avons dit, parce que tu fais partie des nôtres, nous avons dit, parfois, nous avons dit, qui dans des circonstances difficiles, nous avons dit, nous avons dit,
balu ak ñep bal ñep ak
ñaan yalla mu nangul ñu ci ñu koor inshallah rabbi nangul ñu sen karam donc tamna samedi prochain rek inshallah ñu yegali waxtan bi jërëjëf
jërëjëf la ko amon na solo lol ñu ngi santi le gërëm ci waxtan bu am solo bi nga xamné tek nga ko ci table bi kon xamna ni comme ni nga waxé ni ñuat ci yenen élément next saturday inshallah d'ici là passez une très bonne soirée en attendant on va prendre une autre publicité dem jël ki nga xamné tap tap sen nga xamné suñu partenaire la jërëjëf
seeni mbokk ak seeni xarit dañu tam lol jël yu ni xali application tap tap sen moy solution yeñu nekk ci Europe bi mo xam France Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, ba sax Pays-Bas, frais d'envoi 2 € dongula. Sen ay mbokk mën jot ci xaaliss bi ci sen calpé Orange Money International wala sen compte Wizel sans aucun frais de retrait. Té li ci gëna neex moy yeñu nekk États-Unis, Canada ak Royaume-Uni tap tap sen daf leen indil mbakkous waaw waaw. Ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay ben frais. 0 frais d'envoi, 0 frais de retrait. Ak tap tap sen da ngay dund lu la neex.
Jërëjëf Tap Tap Sen, en attendant nous continuons le programme sur Radio DNB alias Radio Maroc, Radio Malik. Fas yéene nek enchaîné ak rubrique bi ñu tuddé table ronde and ci ak Hadj Mourine Niamey ci la ñi ngi wo Agathe Mestri parce que amna ay point yu xamné def nako yu am solo ci jigen donc Marianne émission Marianne ñu leen yu au passage mu wara jël dem ci jigen ñi à l'occasion de la journée internationale de la femme mais Agathe aussi bëgg nañ
leen motax la am moko def
baté
do Marianne wala bañ mu dama bayil sama yu tégal tégal ci suuf
wala wax yi Agathe sois pas loin de ton micro donc soxla nañ la fi tay émission bi jigen ñi lañ ko jàwël nañ dégg jigen ñi bu baaxa baax waye tamit goor ñi ñu dégg bu baaxa baax demba ak tay on va le faire sur deux volets hein tay moy premier acte bi après samedi prochain deuxième acte bi parce que jigen ñi jaar nañ lu raw waye dañ leen koy defal ante sax ñu war bu sarga chaque jour que tu fais tabron avec Hadj Modou Ndiaye c'est tout de suite pour 30 minutes jërëjëf
waaw plaani ben Hadj Pape ma ngi doon di len ziar ma ngi door dugg ci ni legui ñu yow ma ci jalbe ndox parce que ma ngi won ci biti ak xalé yi nek depuis 7h du matin ma ngi won ci biti ñu dugg te yagu ben ma ngi won sokoto yoy côté Virginia yoy donc dama ne won pap dem sa mo ron def affaire bi tay xamna mu ci biir bo moy do xamé di len nuyu di len ziar rek ñi nuyu auditeur yi donc comme ni ko waxe rek ñu jogu ci table ron xamna tay mom bëggoon nañu wax ci cambriolage bi nga xamne mo amul au ministère des finances vol de quelques ordinateurs bi nga xamne dégg nañ ko té comme nous l'annonce une promesse l'observateur de Youssou Diouf est-ce que nos données financières sont sécurisées ou de la simple manipulation mom lañ ko dikk waxtane benen bi moy attaque bu inopinée contre certains DG comme le port AVER etc. est-ce que chantage le comme l'a annoncé Wale Diouf Bodian ou de la manipulation benen bi moy Donald Trump et sa nouvelle politique d'imposition de tarifs est-ce que c'est un bluff ou un bully quelles sont les conséquences majeures que ça peut entraîner sur l'économie américaine et en plus qu'on a vu la montée de l'inflation et de la chute de la bourse. Donc yow dal lañu bëgg waxtané. Donc xawma ndax sama gaay ñu ci biir mais ñu déllu rek ci point bu ñëk bi moy cambriolage bi nga xam gis nañ ko ministère des finances. Donc mu nekk ay ordinateur yi nga xam ne dañ ko fa jëlé. Donc est-ce que lolu nekkul ben parce que gis nañ né temps yi ak rédition des comptes bi ñuy def ak yoyu donc est-ce que aussi du sacc bi nga xamné dañ ko sacc pour bañ ay trace feñ wala genre yu lolu ñu nekk donc dal lolu dal lañu bëgg waxtané tay xamna dox sama gaay ñu ci biir xamna kuy jël
Hadj Mody
waaw
encore gi
def na
Hein? Et toi, tu l'as bien dit. Toi, tu l'as bien dit.
Oh, regarde,
il est bien. Mais quand je l'ai dit, je l'ai dit.
comme niñ ko waxé rek. Est-ce que amono ñu ragal ño xamné dañu ragal ñu am yu fay ni ñew ñepp ko cambur yolé pour mën ko réral na saay ko wala tamit est-ce que ñu ay manipulation rek pour woné ni ni ñu doon wax wala ni ñu leen def gaay ñew nañ ko jël ko fekk nañ ko monté waye lu mu ci mu ci doon rek dañuy signaler l'incapacité de gérer nos biens nous melni office national bu am ay ordinateur bu am ay données lu mu ci mu ci doon de ne pas pouvoir capable de le sécuriser ci da fay laal insécurité bi am ci dëkk bi agression yek sati un truc à gérer ni interpeller le ministère de l'intérieur jërëjëf
jërëjëf allo salam xaxa wa alaykum salam ko la
mala
mo wa señ pap
waaw
na nga def wa señ pap ma ngi ni rek la def ma ngi dooru ñëw le may wax yow sal
yeah
ma ngi ci sedd ben sedd gi nga xamni
on ne peut pas le faire. Ok. Donc, sujet bien indi, sujet bien important là. Et puis, moi, nous, y'a aussi un panel bien, qui nous a fait une voiture. Et puis, moi, pour moi, c'est que, comme que, j'ai un bon problème quand même, moi, personnellement. Parce que mon problème, c'est moi. Déjà, ce problème, moi, je ne résous pas. Moi, Moudi, si moi, j'y ai eu le matin, un groupe WhatsApp. Groupe yi may send ci nous Sénégal yi fofu la jëk dem di 50 pages union yi duma ko sax lire yalla xam na ni dumay lire ni tour union parce que union yi c'est de la manipulation union yi c'est une presse corrompue ñoo ci nek manipuler sénégalais té nit nak da ngay am fayda quoi da ngay am fayda nit da ngay am ban man def na sa fait presque 1 an ni duma satan tayefe duma satan jakarlo duma deglu une yoy duma ne parce que nit ya jox sa bop fayda quoi parce que boy dem fenn fo xamné chaque jour dang fay def ay fenn ak ay manipulation dang fay def bo fa demé boko dité li nga xamné pour ñu manipuler ya toñ sa bop bima liré affaire bi affaire bima liré ñu tuddu gaay diko partager ko partager ci la ci dog daj et bima liré ni ko bindé mais c'est d'abord dak mo def frais quoi xam nga parce que bo xol fekk ne nit au moins am nga touti yakin ki ya comment tudu l'informatique xam nga et puis tudu donné personnel yi donné financier affaire xam nga ak tudu système networking xam nga kepp ko xam ya ngi ci informatique nga comprendre nakala par exemple nga dem ci bureau nga sa ci fa ñaari ordinateur nan ngay compromiser ñu tuddu ay données financières par exemple dëkk sachant que jamono bobu dafa révolu jamono bi nga xamné ñun dañuy tok jël ay données ay ko seen ordinateur alors que légui lepp ci cloud la nek lepp ci jaw di la nek yow bo duggé sa computer bo brancher sa computer mo li yo xam nga li may wax xam nga yeen ñi nek au niveau de la ñi kepp ko xam yaangi liggé au niveau de l'informatique xam nga ni bo duggé bo talé ci computer sa machine virtuellement dara nekku yow day au contraire da ngay ubi ay buntu di ci cloud bi ba mëna dugg ci données yi nga xamné mom ngi liggé chaque jour mais données yi nekku ci computer donc comment ça fait que l'observateur mu ñu affecter nouvelle pompeuse là pour gëmlo ñu ni que état bi dafa sagane bo xamné hein ñun suñu ay données financières wala suñu ay données économiques dafa nek ñu tuddu ci ben à la portée de tout le monde c'est vraiment il gotta be very ñen parle mu ko mais il gotta be very bu ma sax ko wax bi quoi parce que peut-être que bon ñi nga xamne peut-être jangu ñu informatique wala ñi nga xamne xamuñu affaire computer affaire wo système clouding affaire ñu dañé ñu la faté lañu mëna lax par exemple man ça m'a fait tellement rire et c'est tellement rigolo vraiment c'est là je suis déçu quoi parce que tu sais par exemple sur les médias et sur les journaux ils nous bindent par jour mais cette déception là am quoi parce que après ben terre à terre ñak fay de ba nga xamné amul ben sens amul ben bop amul ben guerre donc ce que je veux dire moi personnellement c'est mon personnel avis c'est que de la manipulation pure et simple comme ñu jëm orienter ñi ni fenn ko xamné fofu lañu bëgg ñu dem mais lolu ça sera pas heureusement que après bi nous amé la réplique a été trop automatique. Gars, au niveau du ministère, gars, il y a une réplique qui est en train de se faire. Il y a une réplique qui est en train de se L'observateur, c'est une pompeuse à l'île de Non, man, yoy. Dama de cette situation, avec mes copains, vous m'avez envoyé une nuit. Parce que vous m'avez dit, vous m'avez déception. Parce que parfois, nous lisons des journaux, à la tête des journaux, le même message ne peut être véhiculé. Donc, c'est tellement douteux que tu te sens nettement que lui a mené une exigence. Donc, je vous dis à peine, madame. Je ne sais pas si vous avez un système cloud. Donc, avec le système de sécurisation maintenant des données, je pense pas que l'on c'est quelque chose de fondé. Voilà, merci beaucoup.
C'est vrai que il y a manipulation, il y a des données et tout, même le ministre là, il y a des aussi, pour nous l'air. Mais il y a eu vol quand même, right?
Apparemment, il paraît qu'il y a eu vol.
On a une partie insécurisation ou insécurité ou bi planer qui bi 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 accéder qui ministère qui ne passe public qui a amené des collègues sauvegarder.
Ben vigile avec ben policier mon frère trésor public.
Non mais moi ben policier. Moi, pas plus de gueule, pas plus de gueule, faut que mon gars, le monde de gueule, quoi, le monde, mais quand tu as vu papa, tu as vu papa, tu as vu papa. Mais comme quoi, il y a une vigilance, par exemple. Vigilie, le monde a tellement élevé, la technologie a tellement évolué que les choses ne sont plus sur papier. Donc là, c'est bon. Merci beaucoup.
Mais, Mori. Au contraire. Il y a une fois qui est en train de se franchement, il faut que nous appelions le nerf central, actuellement, de toutes les activités financières au Sénégal. Le fait que notre Hajj Mori, ben policier, ben qui, Azahoma, moi regarder le lieu, je fais que ben maintenant, du coup, pour nous, ça, c'est ordinateur, ça, tout simplement des données. Mais qui, mon franchement, qui, officier de Gulamou. Qui, mon néhul, mais, une question de ce mec, mais, affaire, vous, grave, le quoi. Surtout, Khola, je sais que ce qui se passe tout simplement, moi, amener yo khamni, genre et signature de club, quoi. Ça veut dire que vous nous croyez Sénégal comme Sénégal, il y a un Sénégal. Parce que si vous n'êtes ni, franchement, dans les croyances actuellement au Sénégal, par exemple, supposons les gens viennent de partout dans le monde pour mener des investir au Sénégal. Vous n'êtes qui au guide non. Mais plus ou moins, à un moment ou un autre, vous n'avez pas de deal avec le ministère des Finances, avec le trésor public.
Non,
parce que le point se pose, bon, moi, vous faites tout simplement accès là. ok c'est différent mais ki di ñoo dem ba fi nga xamni non c'est à dire bu ñoon suma kër wala nga dem kër community donna bo saati compte bi le problème se pose mais pour nga accéder ko tout simplement xam nga da am exemple yo xamni man donc mako meuna xam tu va bien donc boko xasse ba saati automatiquement yow mën nga wo rek gaay ñoo né man de sama compte déclaré na ko saati rek gaay tout simplement dañuy ñoo xoo compte bi daali lock access ci bazo c'est ce qui mais qui dion dem ba ci xolal dañu dem ba fi nga xamni compte yi amone des données les données sensitives sensible hein mais xolal tout simplement qui compte yi ni sac compte trésor ba la
mais yow
tu vois bien
waaye yow pourquoi c'est pourquoi la même règle ne s'appliquerait pas à toi par exemple yow mo duggé ce côté ça ce compte bi ngay liggé pourquoi man awma possibilité accès aux données.
Et non, parce que tout simplement,
donc cette règle devait s'appliquer au niveau du gouvernement du Sénégal, mais ça ne s'applique pas à toi.
Non, c'est absolument différent. Ça veut dire que, par exemple, non, Kharalek, Kharamohle, Hamge, you talk about user, mais qui, d'ailleurs, on est comme si on a dit, d'abord tout simplement ce qu'on va faire bi nga xati ba paré war na am ko xamni war na ñu ñew def des évaluations xol def ben ci genre autopsie bo xamni dañuy évaluer tout simplement tout li gay fait ay données mais yow you talking about a computer xamni computer wu yu nekk ci ki wala trésor qui du computer user dit mais je me comprendre si j'ai bien compris ce que ça passe
computer user
en fait computer user la message
yo jibi yo xam nga ni jibi yo xam nga ni bu baax ni ay données ci na computer user ci cloud la nek ci
instance de sécuriser de yena may deg
pap bu parce que
Maria ñu lay deug
Waouh. Mané, les données sont sécurisées. Ces gars, du coup, ça tire, si Garam Reyes, tu peux le subir. Nous sommes top. La police du Sénégal, mom, d'ici quelques jours, il y a un petit dégueulasse. Le gars, il y a un petit bout de visite binec, il y a un petit garde binec. Si Garam Reyes, tu peux le subir.
Waouh, Tan Marianne. Xamna ni même bu fekké sa waye dafa doon mëna day ñëw bu né golo dugg ci ki bi sat ko lolu limu sat xol ma ci wax bo na ñëw bu ko golo
ñu xam nga ni dédé dama xamné un état ni doore jog ni ñu am tellement d'ennemi am tellement ñu leen ñu jël seen socc di leen ré ndax dinañu bayyi seen donné di taxawal xam nga yeek yi common sense da
Donne,
dañu bëgg wax rek dem ci plateau Jakarlo dem ci plateau sans limite dem ci plateau fenen di wax di saga di ki li su nek ni dibi Sénégal su nek ni nam mel ni deggina dayo ci ni bañé tambi amna ku ko saga ndey sanga tamit le gars de Jakarlo tamit né est ce que ñooñu avec toutes leurs intelligences ak li den yalla may ni yalla len may di dinañ bayyi sen affaire di traîné ñu xam na ñom ni len bëgg bari wuñu yifi amu sax a légui yow da nga use sa common sense waaw ba
gis nga xam ñu koy rendi sabax xam nga day fekkatu dum nek ni dafa xam dañu xam affaire yi dañ sen kaw luñu jëm affaire yi ñoy commencé feñ ci nek ni motax ñom ñub ñu fekk
Ñu ko faccu moy sa mariam man ci dama xala ñu jëlu ñu dara affaire yi dafay commencer fegn ñu ñaar dañu non té ko ak niko pa bu ko doné ñepp ko ñu ko ñu kay 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 ñu
That's it.
What I mean,
Watan Maria.
No, manipulation mom. Lolu wa APR bi ñoo ci nek ñom betey ñom ñom gëmuñ ne betey ne wa APR dem nañ Maroc. Ñom betey ñu ngi defé ne ñu ngi assam ñu ngi présidence. Xam nga lolu c'est pour le Sénégal. Faralu ñu ki ma APR la, faralu ñu ki socialiste la, faralu ñu ki man Sénégal la, Sénégal la faral. Ak ñun ci am ñi nga xamné taxal nañ leen leur nom est déjà parti, sen donné est déjà parti, sen fingerprint and everything ñu ko hold ñoñu mënu ñu rëcc xana kañ leneen ñi saboté gouvernement bi dafa bëri ñi xassante dafa bëri ñi sagaté dafa bëri ñi dañu yarawul gibi
watan maria
Gisnga
Haj Modi mi di wax ak yow ni li ligeyam la xol
yes ak ben ak ñoo ñepp ligeyam lañu
waaw
legi yeen tan yow ay ki rek nga ay tay rek nga ñoo la wër
wa legi xam ñoom seen bop ñoom ben ak ñoom ku ci jengu rek xam na ne tout simplement xol xam nga en matière de information l'information système gouvernement hein faut am des standards yo xamni il y a des standards yo xamni da fay appliquer dans tout le gouvernement au monde légui l'un des plus grands standards moi tout simplement Haj Modi mi xamna limay wax ni ñom ben xamna limay wax pape cordé bo xamna limay wax moi tout simplement accès physique c'est-à-dire que tout simplement fekke par exemple ab gouvernement bo xamni fa lañuy dëjété ordinateur hein accès bi waru yom bo xamni nit ki wona meuna ñew rek jël affaire rek daal di démé nonu
loolu mom teug rek on a discussion bien parler mom deug
Haj Modi
loolu mom deug la mais dama man dimay wax moy
dimay wax moy
ni defuñu bobu dox sont pas des arrivés sont pas des common town djel nañ sen précaution bu yegg ndax xam nañ ñeneen genn walé dëkk bi yëpp ak ngeen defeen liñu bëgg mooy sen échec c'est suñu échec yi ñom ñeppay échec yow nga dugg ci gal ñun gal gi dutu Sénégal gal gi ci soxé ndax yow li nga rëcc
xam na tamay ya dis
dëgg la leen li laaj
That's the big picture
I'm going to go to the ordinateur. Mais à vol légui nak ñaari affaire mo am ben tamba boy bu doon romb la gis accès bi facile mu dem jël ordinateur bi wala kenen ko bëgg utiliser pour manipulation motax mu ngi am na ko lolu kessa la soxla ñu ci guddit fi yag
yépp ci possible donk gal gi ñoko bokk man tumay waxe moy gal gi yeb ñoko bokk su soxé ñi ñeppay so ñew fu mo na gal gi tembe
non comprendre na tumay waxe ta mariane et puis li nga wax deug la mais nañu jall ci deuxième bi rek comme ça ñu am temps wax
mais Haj Modi
wa dama buma yaq sen ci
non mais c'est bien li lay wax c'est bien baxna
mais gay def na yeb ci neure hein
wa djibi xol lañu wax ci deuxième bi légui moy attaque inopinée contre certains DG comme le port Azer, etc. Est-ce que le chantage, comme l'a annoncé Wali Diouf Boya, ou manipulation, l'on est-ce que c'est là? Je vais le dire,
je dois répéter cette question, dès que je vais répéter.
Ok, mani, attaque...
Je vais le dire.
Chantage là, comme Wali Bodian nous corre, Wali Diouf Boya, ou bien manipulation. Ok. Bye, corde de bagnon,
est-ce que c'est comme ça? Modi,
bye,
pardon.
moni man wali ko ko jaw neex na ma trop parce que nit ku direct la quoi parfois sax xam nga gaay boy xolé au niveau partiam parfois day def ay sortie yo xam nga parfois gaay li koy bëgg teunk nan ko non xam nga DJ nga li xam wala ko mais la manière dont il contre-attaque man neex na ma trop quoi parce que zinga modi zinga Sénégal l'opposition bi manam opposition bi du opposition ou opposition politique opposition au Sénégal ay doota opposition au Sénégal mais amuñu opposition comme tant Ablaye Wade nga xamné day xamné ki mo leader opposition bi et c'est mo bi opposé ou opposition politique conquête du pouvoir day def pour dire pouvoir xamalo mais ce qui se passe actuellement au Sénégal depuis l'avènement de Macky Sall ngay opposition du opposition au pouvoir opposition ay do kat yu taxaw ño xamné liñ nek fi ci dundé dérèsu askanu Sénégal c'est à dire que liñu nek fi di signer nekone di signer ay convention ay au niveau de port au niveau par exemple direction yépp nek Sénégal ñu len di perte chaque mois convention liñu convention soit disant que liñu defal publicité mais en fait convention yépp moy ñu tuddu dang may jox xam nga ma nopp bama joxulé ma yaq sa der xam nga yaqal la pour président bi jël la mais ce qui se passe actuellement hein par exemple boy bi nek au niveau de laser Jean Michel ni mi amé problème temps est passé ci gaay attaquer média yépp ci ko xam nga pour ñu tuddu ridiculiser boy bi comme quoi wax ni boy bi xam nga ñu tuddu dafa ci dafa jël xaalif ci bi contrat bi jox ko toi bi bay sénégalais mais loolu yépp dafa wala affaire média yi nek ci ginnaw ñi dal recevoir convention ñi xam dañu dag sen convention ñoo jëma santage gaay donc c'est ce qui se passe parce que au niveau du port aussi waye du fojo da fay yew le matin gis ay affiche pompeuse yo xamné au niveau ñu tuddu une journée ñepp ñepp dañuy déggo né dañuy def par exemple né port bi doxul xam nga port bi xam nga ki dafa wacc mais duñ ko tek ci ben lo xamné lu rationnel la duñ ko tek ci lo xamné c'est scientifique duñ indi ben neub lo xamné pour def ay étude comparative bo xamné mo len moy won ñu sénégalais que chiffre d'affaires port fa wacc mais yoy yep le directeur automatiquement il est sorti xam il a fait la réplique xam réplique moy carrément 80 millions yi ngeen nekkon taw Macky Sall xam du ci amati xam 80 millions ngeen nek au niveau du port xam nga ci affaire convention lo xamne amalu peuple ben njaay légui rek pression yi ngeen dal def directeur yi fi dal nek xam nga soi-disant ragal sen poste mom dafa wax carrément xam nga 80 millions delu ci wax port autonome de Dakar bi jox ci ben presse ay millions pour tiaxa boudé lol la
c'est pas di pas c'est presse bi nga xam nga presse bi defa na presse bi rek ñoko lañ ko
ñoo ñepp la mo di
80 millions c'est trop à la presse
bo gisé ñepp télévision ñepp Youssou Ndour yi ñepp Bougan Dey Dali ñepp Maymouna Diouf sax ñepp di xef gouvernement bi lol dañu tecc robinet surtout ñu un point c'est man je conseille à ce que tous ces directeurs là képp ko xamné da nga am ay convention gaay bu len jox ci un franc bu len ko jox ci parce que xalu Sénégal ñu koy ci partané diko tiaxané xam nga jël sen jabar yi yobul len au niveau du port wala au niveau du ci dina jox salé ci musuñu liggéey yoy yépp lañ dakk yépp lañ dakk tout tout un franc lolou motax bi petit petit donc ben cette affaire bo c'est que de la pure manipulation donc wala ci bo jall mu def non la bepp directeur buñu attaquer le lendemain sort ci fait la réplique ko woné carrément ce gars ay client lañu ay door kat lañu xam nga ay satch lañu do rek lañu nekké won di chantage ni te chantage bo jeex le peuple est derrière voilà
jeureuf ak pap donc xamna ni 5 minutes moñu defé bu fekkene amul kenn ku ci yey yab rek ñu jall ci xamna bo mom dina
Hadj Modi
Hadj bi ak
Hadj Modi xola Hadj pap Côte d'Ivoire xola c'est bien vrai que nous traiti limu wax ni mën ma ci déggé ben mot mën ma ci déggé ben birik mën ma ci déggé ben ci ben xër bu ndaw way xam len la bëgg wax Hadj Modi xam nga man tout simplement man je veux très très bien que xol gis nga au Sénégal war nañu commencer tout simplement xol xam nga par exemple le port c'est le nerf économique central ci Sénégal. Tu comprends, il a fait une activité économique, c'est extraordinaire. Le Sénégal dépend beaucoup de ses ports et de ses aéroports. Tu vois bien. Mais xam na la bëggone rek franchement man je voulais que à partir de maintenant xol suñu né Waly Diouf Dian gis nga suñu no directeur suñu port yi ak affaire yoy nonu que ñu bëna nek ñu doubler en même temps di nek des politiciens man lo rek la doon ñaan tu vois bien man je veux que ce soit du temps de technocrate yo xamni xolal sen liguey mu tout simplement mom moy team port ba li jënd affaire port ba xol ci port ba et ils n'ont rien à qui à foutre à faire aux politiciens. Mais l'immédiat énervé de chaque fois avec moi, tout simplement que les nouveaux directeurs politiques du Haut-Nord, ils ne doublent en même temps des nègres politiciens. Mais l'or avec moi, c'est un problème
aussi. Mais l'or, bon collègue, l'or là, les bon collègue, Gourgoubet, bon collègue, vous pouvez dire des gens qui ont amené les connaissances, c'est pas faux, hein, les connaissances, c'est pas faux, hein. Ils ont pris les meilleurs produits, là, les mieux de 4 personnes. Donc,
on a le mot de côté. Waldjou ba ñam batay mu politique Hadj Modi n'est-ce pas batay mu ngi politique batay mu ngi il est impliqué dans la politique
wa non xam nga tamit jibi do jek tamit tay ji ni man du man jëwul ci yow par exemple nek président xol ma xol ma jek dem jël yeneen nit mais da na dem jël ben ma tek sama wet jël la yow ma tek sama wet jël Pape Diagne tek sama wet comprendre mais duma jek tamit ñew jël ben parce que dañuy sabote par exemple suma amé ben projet ma xam ni ay saboteur
dañuy sabote
actuellement mo xew mais dama len tegg fa la may jël ñinga xamné ñom la am confiance.
Wa mais bo len xasse ba
tax ko ko mais
Hadj Modi
moy te djibi politique djibi politique ala
de gayma lima lek bari ko ci be commencé bañ ma bëgg giex te giex la doon bëgg
djibi lañ ñew ci affaire Donald Trump bi bala ki bi di giex legi xolal djibi djibi bobu sax xamna
Donald Trump de gëna ay ni Sénégal
ou imposition, vous lui imposez tarif. C'est un bullying. Quelles sont les conséquences majeures que ça peut entraîner sur l'économie américaine? D'autant plus que nous monter de l'inflation, de la bourse, et la chute de la bourse. Mais ça ne reste que 3 minutes.
À 3 000, amna ci xamna sama liquide frein bi bisaba ki la ginger la boy moy liquide frein bi mais dinga haye musa Hadj Modi da ma ya na may jom mo may jom ay rab la may jom mais dum lay sama tonto kagal ma dañ ma jom rabam ko djé mais gis nga Hadj Modi
Hadj bi demal affaire baangi jeex ni tan bi baabi
demal mais Hadj Modi xol ma dangin ko orange yu mu def mi ni gis nga xamal may problème bi hein. Voilà, actuellement, ni hein. Tout simplement, Poutine. Non, c'est aussi simple. Aux États-Unis, les gens veulent que les choses soient très compliquées. Poutine, bien ramené, hein. He got what they call a compromise. Man, il me dit Donald Trump. C'est extraordinaire. Ramené, guy né en Union. Gars satan ñu taxal ki quoi lén na mëni affaire lu mëna am ni le fait comme que chantage ni hein c'est parce que tout simplement amna ci affaire Donald Trump affaire yo xamni lén na mëni c'est des matières spéciales parce que ñepp xamone chaque fois que les gis nga les qui xam nga richesse Russie hein moi tout simplement affaire où qui le won affaire ñom sen service secret gars yi da lén di jaral pendant 30 ans 40 ans 50 ans ils avaient préparé Donald Trump hein. Am simum afé lo xamné dañ koy chantage mu lélem da léni jaral lén lén xol bu ñëw fofu nonu ni ngi filmé ak ay jigéen wala affaire yoy non quelque chose xamné c'est très compromettant bo xamné gaay am nañ ko ci mom wax ko ko té biñ ko waxé tout simplement wayi xol na xol ba xol xamné li mu jëm ko lu ko neex lañuy def xam nga ce qui s'est passé tout simplement aux États-Unis mom moy que Poutine et il avait plusieurs objectifs. Objectif number one, moi tout simplement États-Unis gagnent des guerres contre Ukraine. Actuellement ni gagnent parce que les de manière unilatérale. Masalan togguñu rek né wari ci xol à part de maintenant magien légui tout simplement parce que xam États-Unis dafa won attaquer cyber dafa won def cyber attack Russie dafa attaquer États-Unis
une minute
tu comprends bien légui nak hajmu kon bok xama gëna nan frein bi légui nak gis nga amna lool légui fimu nek ni dag nañu ay satellite information ak intelligence ñu doon share ak Ukraine actuellement ni légui ni bu ci Europe amuñu doole ak état unis amé ci pour jappalé Ukraine ce qui veut dire que Ukraine fimu nek ni malheureusement le temps que Europe bi defa doolem touti les Ukrainiens vont perdre pas mal de territoire ci affaire ki bi ça c'est d'un et de deux l'un des objectifs yi nga xamni tout simplement l'un des objectifs tout simplement bi nga xamni ki la won gaay dañ ko amone tout simplement mom moy tout simplement dañu bëggone déstabiliser Canada indi tout simplement les régimes de droite comme ça régime de droite yo en général dañu and ak Poutine parce que Poutine mo len di contrôler malheureusement na ñom liñu def nak mom tout simplement du moins ils ont dañu jëf tout le peuple canadien ñok ñok finalement dali manko commencer ben Donald Trump xam nga affaireu tarif c'est très très xam nga tarif kan lay gaaj Amérique ji rek lay gaaj mais xam na aussi kan lay arranger Donald Trump est arrangé parce que bu taref amé xamal Trump lu ñu mëna doon ha da fay tous les capitaines de l'industrie des industries da ñen gis ñuy ram ñoo ci mom nako yo da yo dimbali ñu andil le et wéré xam na loolu ngay comprendre dañuy ñëw né
la sama wéré amna solo
bu la joxé wé haaju mari dafa jéx
Dana la
rek comme ça jeex na quoi xol bu ko joxe be ba xam nuñu def dafay ñew dañuy duggal dara ci campagne rek te xamnu no tout simplement lepp ñu duggal ci campagne Trump moko mom ci poste la jëm parce que fi mu nek ni war cour suprême ils ont décidé que Trump lu ko neex def ci adina bi amul ki lool dong lay jey mais xam nga lima ci neex moy tout simplement actuellement dina gaay Amérique Haj Modi ci lay dane la rek xol xola fimu nek ni xam nga tarif man dama bëgg mu def ko parce que boba tarif xam kan lay gañ Amérique dong lay gañ dafay tax bu nga xam ni daf leen di gëna rendre porte te dina cash bourse bi tax mo bourse bi ñan ñoko mom ñi nga xam ni tout simplement ñom mom tom moy te it aussi li ñi xam say bourse bi
mais en wolof xam tayit
xolé say bourse bi crash xam lu kan lay gay def dañuy ñew jeun action bu daano ñu jënd ko affaire yegar dañuy day nek prix money lool leen ci ki quoi mais gis nga affaireu tarif yi demu fenn affaire manipulation bourse ak aussi capitaine industrie commencé di jox xaal donc lool pour am ay web lool dong la
jeureu xaal ji bi amna solo trop vraiment
solo ñu lay demé ci lu baax demé ci xaal pa moy leen
bisaba
jinjere
ye par
my friend
du dem ko donc xamna ñu delu wat antenne bi rek donc ben
deuxième fois jay gis nga dañay baña jël té fam dañu sargal jigen dañay baña jël time mais gis ni modi gibi bokk na ci appel ci Ukraine ak Russie j'appelle mané dara ngeen ci jenn ngeen ci c'est les conséquences sont là donc gibi ci pas
eh ben haal mo ni bermu en histoire de je ne ma tontu ko de en ma tontu ko le affaire bi commencé ñu chat chat sama jambe
ok avantage ak
ci écoute
la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui Marianne Fall journée féministe de la femme hommage aux femmes Agathe Néon na bu mu talk around amna point bu baax ñu ci def donc amna mu ne ci jappelé Marianne comme Marianne débat tay c'est tout suite va les femmes à l'ONU
wa man ngeen di gëreel di len ziar di len laaj naka ko gi dama ne won Agatha pour mu ubbil ma ak ben poem su fekke Agatha yaa ci ligne bi tay di ligne ma vas-y
non pas de
Non, vas-y, rek dama don wax dañ na tay le 8 mars journée internationale de la femme ce que le fait ñu deglu suñu sœur suñu frère suñu sœur suñu xarit suma collaboratrice direct mu wax ñu ci journée de la femme ñetti ci yim ci ki suñu mune jox rek ben bala mo de bala mu teye ni tamit benen Agatha je te donne le micro
Merci ta Marianne. Ma ngi nuyu ñepp di leen di ndokkel ci koor bi. Di nuyu ñepp bayuma kenn neena ñu kulum joom. Vraiment merci beaucoup ci honneur bi. Ci di
kulum joom def fam jaa kulum faté.
Kulum faté bokk. di jël opportunité bi rek pour sargal jigéen adina bi yépp rawatina jigéenu Sénégal ak jigéenu diaspora di wax ni jigéen Kumba mang lay wax ni jambar nga malay fatali ni pour su ngalam nga té dara dara mënu la wañ kon bo ngi dem waw Kumba yow mi jigen dana la naw bisu tay yu lay sargal duma ni salaw ngeel de nga jog fa jog ngeel de nga jog fa bab dal fu ne nga dem te marax ma te yow de jamba lu tax nga ñew ku ne ci yeen njabot dana tax ngay daw gay ni deug lo songa dan donte ci melaw yow de jigen keur go amul gent salaw beurep taxé deugur nga fi xel ma ñaw sey nga ba sey mu interview jur waliw nampal president ndax sap gore ak nangu gore yu nga bot ndax sap gore ak deug sala tay ndeef jom ja tax jigen alu bañu nota tax dugg ci neep sen bop ñu taal bu mu jam ngeen dox sanne ba tax mu dal tay sumu urusu ngalam yow lay sago tay jigen fo mënti ne yow lay damo jeet deug li koy dolal du ci solo jigen jigen naw na la man ndax sax jikko jama ju ñul raw ngab gañya yow la tipo dara nga ndax jab njabot nga taf ci sa segal sax sahibu am bare nga ñeek yow di dalal jay ki bëggal ëtt bo amul ñok sëgg kep taru ba neex ci kër li ñepp bëgg jaara ma jigen Kumba yay jambar deug jaraw lak jigen Kumba jaraw lak wa ta Mariam makoy may ñepp di la koy may tamit ta Mariam ndax yow jigen ci ju jigen ci mën goor nga vraiment di lay sargal ci bëss bu baaxa pa di ci sargal jigen ñepp
jërëjëf diko joxale tamit jigeni DMV nga ci gala ma ñoon surtout yow nga ci gala ma yeen yang ci église ba jigen yang sa daara ja jigen yang sa jëpp surtout wa DMV dañuy wacc liggéey ñew talal seen jëkkeer dañuy wacc liggéey dem gëdi seen doom dañuy wacc liggéey defar li seen jëkkeer bëgg ak li seen jëkkeer bañe ñu koy def ci su wër dée ñu participer ci kër gi ci su wër dée ñu yone Sénégal kon bok jaarama wa DMV bobu lañu ben indi tay nak muy journée internationale de la femme lan la jigen di jëriñ ci kër lan la jigen di jëriñ ci adina bi lan la jigen di jëriñ ci société bi ak lan moy jigen agata sanni nañu ci wax dara wayo agata yo naka nga gisee jigen ci legui dans le monde entier entre jigeni dembu yi ak jigeni taw jigeni dembu yi et des femmes soumises des femmes dévouées des femmes débrouillardes jigeni dembu yi duñ tontu sen jëkkeur jigeni dembu yi ñu ngi daw sen banex yi jëkkeur jigeni dembu yi ñoo fi jur président ñoo fi jox ambassadeur ñoo fi jox docteur ñoo fi jox médecin nga ci galama suñu jigen surtout nak les femmes sénégambiennes ndax ñen lool ñu lañ xam donc jigen di kiray ci société bi jigen di yaay jigen di xare jigen di jabar
digeen du bu nek digeen sans cœur day melni cœur gu amul parentère digeen sans cœur day melni digeen cœur gu amul buntu ndax ku joy ne yaay so wacce so bitté te buntu yaa yaay ubeku da nga yakam ci dem fa goor lum deugar 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 febaré digeen nakoy fajj digeen nakoy dalal su goor méré digeen nakoy dalal su goor amé problème from digeeyu kayam digeen nakoy dalal kon bok li nga wax rek dama la koy deugural digeen uri singalam la digeen ngacce galama agasa nga yeggalin ni
wa ta mariam djereje li nga wax fa deugal ndax jigen lono tax sax ñuy wax ci gën jigen mi ngi joge ci baatu ja gën manam ci gën gën deug la ci man ci doon waxtaan ak sama ben sœur sama passé ñuy wax ci waxi xalé lu tax ñuy wax ni ka boy soccu guddi boy soccu guddi baaxu dañ lay ne boy soccu guddi sa yaay da fay gañ tek ben xale bu ci guddi ben xale tamit bugul di daw ci guddi gi pourtant du won lolu mais buñ ko waxé lolu da fay ragal parce que kenn bugul ñak yaayam rek ko wax la nek rek yaay dafa am fo xamanteni fi dañ ko fa tek jigen ci bokk am fo xamanteni fi dañ ko fa tek jigen moy naka fondement cœur mën nga am lepp mais bu amulé mur bi bu taxawulé fondement bi bu taxawulé mur bi du baax jigen moy lepp ci kër wax nga ko sans kër go am té amul jigen kër go dem té amul jigen boko xolé xolat ko dina am toujours lu fay manké jigen yalla ko téral jigen yalla ko may li nga xamanteni mom la ko jox jigen moy lepp kër gu neexé jigen ko neexal kër gu yakku jigen ko yak té muy dëgg mais jigen wax dëgg ci yalla suñu jigen yi wax na sank laaj nga man nax jigen ya woon machallah suñu yaay yi suñu mam yi ay jambar lañu woon mën naa wax sax léegi ni pa mariam léegi jigéen sonnatul bu yàgg ca la jigéen gënoon a sonn jigéen dana dem tool temps yooyu dina dem tool dana ñëw dana togg dina ndugg dina def lu nekk dina toppatoo xale yi léegi yooyu yëpp amatuñ ko yow da ngay toog nga am sa jànk ci biir kër gi moo lay defal lépp do koot do bale do def da togg sax do ko def xana defaro rek ba jekk toog waaye suñu mam yi suñu yaay yi ngàcc nga laama jom ngàcc nga laama jigéen yooyu moo tax loo ci gis doom yu bàkk lañ doon am tamariyam waaye nag ba léegi tamit nee nañu fu ndox doon taa boo fa demee tamit fekk fa tepp tepp jigéen yu bax jàng am na jigéen yu baax ñu fa nekk ba léegi am na ñoo xamante ni wax dëgg si yàlla macha allah ku ci mel ni yow sa mariam royukaay nga yàgg naa la koo wax man li may ñaan yàlla rek yàlla na la yàlla may jàmm yàlla na la yàlla may nga gudd fa lool ndax ñu yàgg ci taatan ci sagoñ am na ñu baax like même tata Elise tamit loolu laa koy wax dëgg am na ñu baax ñu fi nekk wax dëgg si yàlla soxna Maymuna waaw wallaay wallaahi ñoom naka nenn maane soxna nenn maane ñoom ñëpp vraiment nit ñu baax
amul maram
dëgg si yàlla ñu baax ñu si jigéen ñi moom wax dëgg si yàlla ay jàmbaam lañu tamariyaam
nga dem si daayira wi nga dem si daayira Mouride yi macha allah nga dem si daayira ñoom pap di waa IFA macha allah nga dem si ñoom pambu macha allah actuellement Washington ndogu yi ñu ngi togg yu neex boole koog réew ju neex ak wax ju neex
Je
suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis Cheikh Ahmed, sauf so demé tamit da nga lek ba yobale nga dem keur imam lek ba yobale do ñan ñokoy def du digeen ni ci digeen ni duñ digeen ni fi wa deen fi lañu ñom ñepp ngeen liggey ci seen dekkir yi den sax ak seen bëgg diiné ak ci wéri koor magu ni ñu ngi dundal Washington mo wéri koor mo Washington ma sha Allah nga dem ci yeen tamit ma sha Allah ñom Elise hein ñom jarnen fi yow ma sha Allah yow man je peux dire à tout le monde que Agatha tous les jours elle dirige des prières internationales du né Washington rek wa Canada wa France wa fip ci lool yépp ci digé nako def ya nga ci dikkeur ya nga tay dom mais du té su heure bi joté tous les soirs diga oké ñaan ñaanal Sénégal ñaanal le monde entier ci lool yépp sa pass pass ak sa bëgg nit mo la koy défaral digeen ci ñi wax ci ñoom duñ jeex digeen geej de comme tu l'as dit digeen geej de digeen ñoy neexal kër digeen ñoy yoré kër you know fo mën ci nekk dans le monde entier kër sans digeen day melni kër go xamné amu dara donk tamit ñu wara eubatiku journée bi donné dina tay rek dañu wara sargal jigen ni tous les jours ndax jigen moy wusine jigen dina def 9 mois ba muy laati wusine metit bëgg ko ray yo jigen moy topato jigen moy joxe dépense surtout début de nos jours que la vie est très difficile muy partout dans le monde du Sénégal du Gambie du ci yenn yépp cher mais jigen gi dina def tout pour indi njabotam ñu lek ci école ubé ñu sa fourniture ci tabaski ñëwé ñu sa yéré julli ya ci korité ñëwé ñu sa yéré julli ya kon bo digeni Senegal digeni Senegal bi gatcha galama agata nene su fekke na yang ci bi ngi wala adama fall ku ci nek rek ni dug rek ndax li mom ki bu yaat la ku nek mën na se wax ndax goor ñi am nañ jabar digeen ñi am nañ digeen ñi da xam nañ li ñi def ku nek rek mën na dug ci ci bi
salam alaykum
ma ngi lay nuyu di la
salam alaykum salam
ben information tay dañu am jangu mak na comme toxlay ay dañ len di baye le professeur Ali Wall mu ci ligne bi professeur xama baye la nuyu
assalamu alaykum rahmatullahi mang len di nuyu di len gërëm di len sante yeen ñep di len sargal di len ñaanal di len bal ak ci koor gi di len balu donc thème bu am importance la xamna soxna Marianne buñu paré fi limuy ñëk def moy critiquer ba comme d'habitude mais donc semaine bi passé du gorna essayé na dugg def lepp avec le même numéro ce qui est bizarre moy affaire bi jallul oui mais pour revenir au thème dal je crois que c'est un thème extrêmement important et que bien que def nañu ay avancées significatives dans le domaine de donc de l'amélioration des conditions de la femme je crois que ba légui amna lo xamné def suma djoumul cheikh anta diop mus nañu taxaw un peu avant sa mort di waxtan mune bu adina don plateau tiep sos be ak xorom ci ak lepp likoy safal jigen lay do donc pour dire que amna importance bon soxna agata ci mang koy remercier ci poème bi donc limu wax amna solo une société donc la famille c'est une société en miniature hein? C'est un ensemble de familles qui donne une société et toute famille boko jelle la l'épine la colonne vertébrale jigen jigen mo yoré keur bu jigen bi deful rolop keur gi doxul donc dara du dox quoi donc c'est très très important mais man en tant que historien li ma xawa gis moy
retard bi jigen ñi am actuellement au niveau de la société moderne liko indi moy un ensemble de préjugés bu amone depuis les premières sociétés humaines bu ñu remonter à l'Égypte wala à la Mésopotamie ba ñew la société les sociétés patriarcales les sociétés patrilinéaires les sociétés patrilocales nga xamné toujours jigen day nek ci ginnaw goor bi jité quoi nit ñi dañ daan am dom bu jigen sax ray ko xam nga le roi d'Angleterre bo jowé le roi Henri VIII lan la def jabaram dafa eumb wasin am dom bu jigen mu demander au pape de l'église catholique d'annuler le mariage mais puisque le divorce n'existe pas dans l'église catholique pape bi bagn il est devenu le premier pape anglican il a quitté complètement donc l'église romaine catholique alors que donc parce que simplement jabaram amul dombu gor dombu jigen la am quoi donc ceci yoyu non donc il y a des avancées significatives en 1920 les femmes ont commencé à voter c'est une bonne chose amna ño xamné mën dañ nek peut-être c'est un peu trop tard ñun au Sénégal amna ñu un peu partout ce qu'on appelle la paternité lu bax la mais ba légui def c'est lolu pour ñu mën ko atteindre pour man il faut instaurer les conditions d'un véritable dialogue pas une des querelles de salive c'est-à-dire même le terme émancipation a été mal interprété par les hommes comme liberté comme freedom alors qu'il ne s'agit pas de ça il s'agit de réfléchir sur comment donc créer des conditions de réciprocité nous vivons dans un monde bo xamné tout le monde a besoin de tout le monde pour fonctionner quelqu'un qui ne l'a pas compris moi Donald Trump lolu motax tay Amérique n'aura un problème à affaire aux tarifs parce que nous vivons dans un monde d'interdépendance globale ñepp soxla ñepp pour fonctionner pour nek ak li nga ci relation goor ak jigen relation c'est la dialectique du maître et de l'esclave esclave bo gis mu ne ñu ne esclave la dafa fekk dafa am mère maître bo gis nga ni maître la da nga fekk nga am esclave donc goor dafa soxla jigen soxla goor buñu waxtané défena xol né réciprocité lañ soxla dinañ dem mais buñu jëlé liberté la liberté n'existe pas pour moi c'est un idéal vers lequel on tend c'est-à-dire que amul kenn ko xamné tu peux être libre à 100% dans le monde d'aujourd'hui tu as toujours besoin des autres comme Karl Marx waxon nako un jour donc l'essence humaine mune l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé dans en réalité c'est l'ensemble de ses rapports sociaux kon lañuy wax ñun ci wala nit moy garaba l'homme est le remède de l'homme et le remède de la personne mais amna ay avancées yu def mais ba légui pour man def na sur beaucoup de plans en tout cas defena ne ñun au Sénégal en Afrique ni jigenu Afrique sonné musuma gis benen jigen bu nek ci monde bi bu ni sonné donc war nañ leen luñ leen sargal doyul wax na ñom ay jambar lañu c'est un truisme c'est une vérité banale liñu wara def sax au contraire am ben jour bo xamné en Sénégal bi ak un peu partout en Afrique dañuy am bëss bo xamné même togg jigen waru ko def goor bi moko wara def ñu réserver ko aux femmes tellement que vraiment ay jambar lañu man dal bumay comparer ci lima jëta xam gisuma ben jigen ci monde bi gëna sonn jigenu d'ailleurs bo xolé le rôle de la Vierge Marie jouait dans l'église catholique d'un koy gis bo xolé dans l'islam nga gis aussi le rôle de Khadija jouait elle peut bien être la première musulmane du monde c'est elle qui a encouragé le prophète Mohammed de continuer dans sa mission de prophétie ak yoy yep quoi ak motax ñu koy woré la mère des croyants donc dal pour baña gëna goutal ma ngi len di remercier di len gëreum té dafa nané dal jigen ñi dal luñ len waxal ci lu baax def il faut nak ñu def éviter crise yu bari yi nga xamné dafa am aujourd'hui dans nos sociétés parce que malheureusement en 2021 buma jëlé rek l'exemple du Sénégal il y a des centaines et des centaines de milliers de divorces yu am donc il faut que dialogue am dialogue nak moy bu goor bi di wax jigen bi deuklu ko bu jigen bi di wax goor bi deuklu ko ñu xamné ñom ils ont besoin l'un de l'autre c'est la dialectique du maître et de l'esclave
pour ñu mëna avancer mais ba légui lepp lu ñu mësa défal jigéen yi ci lu baax ñu ci contane mais amna leneen lu bëri lo xamné war nañ ko def té il faut goor ñi comprendre lool ma yamal
la contane lañu déggal la mané ko contane lañu dëgg la té amna ci souf kuy su féké né mëna ñoo mutuel amna ku nekk ci souf ko xamné ki bi léral koro modi wala ben ngeen sétal ñu ko ko pour mu mit
sama Marianne vraiment ma ngi ni ci ko ci antenne bi
da ko dafa am ci ne problème bu ñepp ci souf adam nañ wax bo di wala ben
mu ngi ci ñu wa ok ha
la un bruit
amna ko xam dafa wara mu ci ku nekk ci ñun ni
wa dem na wa dem na
da fa ñu jox soxna nene parce
que wa dama fa
wa no wa jox soxna nene wa bismillah
no continuer seigne adama dama préparer rek na wa amul problème
no tay mom yena ayé quoi a tout seigneur tout honneur donc yena ayé demal ba ko continuer
ba 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 ba
gëna jëf ñeen ñu di leen jaar
mané amna ku nekk ci souf nam nit mané ñaan ñu di ñaan ci nekk ci souf nam nit moori do ma dimbalé ci nekk ci souf mu mit
ngay waxtaan dé
ni waxtaan té wa waji waji ñene
dëré jëf mané di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah ñi nuyu adama ak ñëpp ñuma dégg fo ta Marianne di lay jox sa wacc way di la wax happy women's day di ko wax agata mom fu génn ak poème bi ma sha Allah im wax yépp ci jigéen ah mom tam di ko wax happy women's international day ta Marianne di ñu wax ci jigéen ñi fi wax yépp wax nañu lepp jigen mom moy lepp jigen moy sok mom jigen dal mom moy yore societe dal moy yore keur moy yore yep moy doxal ben côté rek comme wax nañu yep damay doli rek moy ci côté de balance ñu ngi wax pour jigen ni ñew ci niveau goor yi ligue bi mais comme niñ ko waxe li jigen yore yep ci responsabilité dafa metti ba nga xamne biro yi ñu ngi jambar luñu def ñun ligue am nañu ay vp jigen am nañ ay manager jigen am nañu yep mi ngi yek mais nombre bi quantité bi mo dess parce que toujours da ngay gis ko gis ci bi ñu am 10 go jigéen duñu mat 5 ay 4 lañu doon donc ñu nekk ci à peu près 40% yeguñu 50% sax ci man côté bi may liggé motax légui recrutement yépp dañu gis jigéen yi mais jigéen yi nangoo ñu jël yenn position xay nak la responsabilité de famille responsabilité sociétale dañuy nekk ci kër yi war nañu teela wàcc daw parce que war nañu toog duñu mën a toog ba 6h 7h 3h 4h ñu ngi commencé daw parce que war nañ dem taal yi war nañ dem def lii kii lu mu wax léegi bu doon góor yu benn jour dina la taalal añ sax nga toog liggéey ba 7h ñaari fan wala ñett ñu xam ne yow mën nga def liggéey yooyu mais jigéen ñi foo leen gis ñu ngi daw am na dëkk bu ma dem en Guinée ñoom 3h dañuy bàyyi jigéen ñëpp ñu ñibbi góor yi ñooy continuer liggéey parce que xam nañu jigéen ñi dañuy taal yi dogu té ñom ñëpp ci and parce que yaax tam ci nañ buñu waccé nak fekk nak réer yi ak ñi paré ci jigéen bi motax dañ leen di téla bay ñom dañuy téla dem 3h défé na lañuy libérer jigéen yi xawma 2h dé jigéen ñëpp ñibbi ci bureau yi goor yi rek dess parce que dañuy dem taali donc xam nga kon bu jigéen taali wu goor bi du mujju tok amé du am lu muy lek wala mu dem jëndi prêt à porter mais prêt à manger mais du doon yo xamné jigéen yi xam nga rek yu bax yi def ci société bi né ñew ñu défar surtout légui li fi nekk ta Marianne dañuy lal bamba défar lepp ba yow bo gissé liñ la lalal liñ la tégal sax la wax sax bi da fay fess déjà té lekk go ci ñam bi kon xalé yaangi ñëkënti gëna défar bu mu gëna bax ci sey yi waye sey yi comme ni ko ki waxé divorce yi bëre na kèn xamul lal phénomène bi da mais ñaan yalla daal ñu gën ci liggéey comme moom ni muy wax ñu waxtaan na jigéen ñi ak góor ñi ñuy waxtaan sortante xalaat ndax li may wax mooy soo bàyyee kuy def bu ndaw bu mag ngay fekke kon naxante moo gën xool nu ñuy def uuf njabot bi amul dara lu ñu mënuloo waxtaane amul dara loo xam ne mënuñu trouver solution mais waxtaan rek bañ a nëbbante communication dafa baax ci lépp ba pare ñuy yaar tamit dënn ta Marianne di baalante di jéggalante di jëlalante parce que nit rek lañu nit mooy def erreur nit mooy def ay yu kenn xamul naka sa dul noonu waaye bu dellu see mu nangu ne moo di fér ñu ànd demaat
lool rek la mais jigen mom ta Marianne do wax ci jigen lañ def na jigen moy port moy top moy def lu nek moy re société da bu baax bu boné rek yoppay bon motax ku ci bëgg bon ñu jubal ñuy def lu nek bu ñu mëne géré kër yi ya tay wax légui dañuy liggéey and ak ñom xey delu ci ñew ñom ñuy jullé ta sangu ñun ñu nek ci wañ ba di sét lan lañu wara tégal dinañ buñ paré nak doga dem topa do ñu bop parce que bëgg nañu buñu ñuy ñu añ ñu réer wala ñu def lu ñu wara def bala ñuy dem ñuy sét lan lañu wara def ci kër bi kon dafa metti nga xol ko jigen ci ëmb bu ci wëssel juroom ñenti wër ëmb yépp fièvre te du jog nga ñëw wëssel xol da ngay wëssel tax yaangi jog yaangi amé metti mais yaangi sét noy def kër bi do jël sax congé bu bëré ta Marianne jigen dafa sonn te dafa metti ñu gën jël jigen yi gën leen jappalé gën leen comprendre té jigéen ñi mo wax dëgg yaal ñoo yoré société ñu gëna gor gorlu rek gëna masla gëna laabir gëna défar ba mbax nak ñu jigéen ñoo yoré société bi wax dëgg yaal kon nak nañu fexé gor gorlu ah gëna amna ko xox légui défé na ben la ah diko nuyu tamit mais néni jigéen du bénn jour rek lañ ko wara fété chaque jour donc 8 mars bi dañ ko def comme symbole rek mais xam nañ ni jigéen chaque jour lañ ko wara def Seigne Mansou ndaysan yalla nako yalla xare
ak manako ni tax da def
nek mom ñeene jigeen ni ñom ñoy suñu ay kirik ah buñu leen ci yur auto duñ dem kon nak ma sha Allah ta Maria ba bay ke ne dugg way jigeen vraiment amna importance ci société bi vraiment bu capital sax ma sha Allah yalla yalla
may radio tamit
ci ko jigeen yepp
ma tante vraiment
Happy Woman International International Day di ko dilen ko souhaiter ñom ñep bonne fête à tout toutes les femmes toutes les filles toutes les mamans tout le monde merci ta Maria merci tam
jere jef manu waaw adama
assalamu alaykum ta Maria wa assalamu alaykum
wa
alaykum
salam
dama na ci jëm rek jarna motivé jarna réponse ak yeneen ñi ci wax yépp parce que bu ñuy célébrer digeen yow mom dañuy wara commencé célébrer li ngay def ni rek loolu da fay gindi société gindi nit indi radio indi ay xam indi ay xalaat indi ay waxtaan parce que comme bu ñëpp waxe rek digeen mom moy tremplin société bu amul digeen wala lu digeen nekkul lolu c'est très mo dox mais da ngay xol ci courant de passé bo jël ku nek ci do bok fofu nga mbalé ñun suñu yaakar tay ak al ci trop nañ wax na jaar sulahi mom ma rek moy jigen bo xam nga ñu tar nga bu bisam ne paroxan nga xam nga xam ni adina bi yegni amna lu xew té lolou lu ko fa mayal moy wax commission nang mo nang ko fa gatchel ak jigen rek mo meuna wat tawle man na ci rutu ak lolou pour meuna am commission ak ay jëf yu rafet ñu ci wax yeb wax nañ ko ci nga bo gisé yalla lu mu def rek nonu la parce que ñom dafa am ben mission bo xat wax la ci borom tek té mission bobu niñ koy gëndi nango di ko gëna accomplir suñu borom di la téggal ay choono ëlëk parce que si até wéssuul nga am sa dal ci dem ñuk foku ñew nek template société foku nek idéologie foku nek ko xamné mo dañu ñu digël rek mu ko waat ko def lu mel non mais lool liko koy may moy nangu lool liko koy may moy jëf liko koy may foy nek ci li nga xamné mom moy wëñ ci digël mais li nga xamné aussi mom la ñëw moy dafa am ay discrepancy yo xamné société bon am na ci mais li gëna am solo moy ko li nga xamné def mo la wax par rapport ak ci par rapport ak sa par rapport li nga wara def yow defal ci liggéey dafa tawal dafa am fay di ñëw kenn tan ma sax ko dem tay ci lañ lay fay donc ci jëf mo lay tontu ci jëf mo lay wolum ci ñom ñëw mais comme ni ko waxe vraiment ñun ñu ngi sant fi diam di social di bok ñi fi nek vraiment ay symbole lañ parce que fo dem ñom santal société bi boudé ay xéewal bu baax di koy jëlé boudé ay jëf ci tal yu
boudé ay action cëpp to woté lu Je suis très heureux de vous parler.
Adama, merci Adama. Wa professeur dama la bëggono tontu ci sank li nga wax ci digeen yi delu gannaaw nga ne Afrique. Afrique c'est un 18-20 ci talaatay ndex lañ commencé ñom di jog. Like ndexu Yalla. Chef de guerre la won et puis chef d'état la won. Mais biñu démé bi socialiste yi dugg ci la ñeen délo gannaaw ñu ñëw ñu dugg nak ci ER bi ñu nekk ni gëmatu ñu digeen digeen dañ ko jël ci ci lool la mais Afrique mom jogg nañ ci 18 ans yi ci la digeen ñu commencé émancipé digeen ñu xex nañu digeen ñu taal nañ leen digeen ñu seen victoire yi dem nañu ndax naar ñu bëgg leen def vas-y
tambay sang batay dama nan tambay ak kenté mo daf mel dañ ma génné won da mais dama bëggoon rek contribuer parce que xam nga le professeur bi mu nek ni vraiment il est extraordinaire c'est un ben source unlimited of knowledge la motax vraiment lim na wax jëri na am solo lool
amul maram mom
professeur bi bokku ci dé
ci té ni solo motax ma di ko xalé
dafa am ñu xam ak ñu xam xam lu man nak dama bok ñu xam xam lu ki mom dama dafa xam tarmariar mais gina tarmariar
da xam ki ne il fait partie de nous de émission yu bari mu nit ci xana li ma sori rek motax tay mané adama tay nga oyal ñu ko ñu dugg ci waxna de mu dugg ci ko nga xam ci ko nga sekkuy ko moy ñew mu mu bok tabron ci modi modi di ko xëc muy bok tabron
Calme yaa man dama bëggone contribuer lu tout rek ci affaire wu jigeen ñi parce que
vas-y
ma sha Allah gis nga day xol ku goor jaxé limi ñëk wax daf naan wuy sama ndeyoy wuy sama ndeyoy xam nga di mo bu dëgg ko jaxé calme yaa amna lo xam daf may jëlo chaque fois say ma ko xé rek bu jëlo fu may jëlo moy calme yaa xam nga George Floyd yeen ku fatte ko George Floyd ndaysan
jëma xamni
way jëm nañ sa dem
ba akati bi tedde ci kaw te jël ki ba jëlu ba tek ko ci mom xam nga ndaysan xol ga gis ndaysan ni ni ki life don going coming out of from George Floyd body nank nank xam nga mu leen ko essentiel ndaysan du yalla de yëkëti mu dem teubul sax ya na yalla xal aljana fi daw xam lu mu jé wax yaam lu mu jé wo tal mariya xatal lool rek yaam lu mu jé wo dé sax mais gis nga mo tax ita xam nga société professeur wax nako leg leg mais ndaysan du affaireu li andi affaire les anglicans ci gi xam nga mais dér xol ndaysan gis nga xol rek par exemple dine bi mu ñëwé lèr motax def fa dine ñu koy xlé xol dine bi mu ñëwé ndaysan jigen la ñëk yëkëti parce que xol société arabe dañu barbaron ba nga xam dañ nañ japp dañ dañ sul seen jigen parce que wax na ko légui légui ni l'islam ñëwé mu am ben genre une période de renaissance bo xamni xol la science algèbre bi nga xam ndaysan ñu nanka algèbre parce que xam na limay wax ni algèbre toute cette renaissance là parce que tout simplement li dëkk yëkëti moy jigen xam nga société bo dé xol ben genre critérium criterion right xam nga mom moy société yi nga xam ni ñoo gëna avancer mo société yi gëna yëkëti jigen tan maria société bu gëna yëkëti jigen mo taxit amé dafa ñu bari jigen mais tant que améré bu bis bu démé ba nga xamni nek na président ci nga xamni dëkk bi avancer na lu yag lu bari 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 tay xam nga aussi am nañu des fois lo xamni Sénégal dañ cey wax lo xamni dafa def mu yag énervé dañu naan jigen
parce que xam nga gogo chaque fois rek dans toutes les sociétés tu comprends dañu ku nek rek da ngay jaru clean ben genre power bo xamni dang ko bëgg bëggoko xam nga liñ nane power will never hold concede anything xam nga freely gis nga da ngay tok ba
siya 5 minutes ñu déssé dama bëgg 5 minutes ñu déssé dama bëgg professeur clôturé gogo ko c'est l'invité
mais tamay xol bilalé dora rek doxo professeur xola sénégal dañu nan
lo def rek nagal la yow amo bakkar lo def rek nagal
amo bakkar mais xamna suma paré bi bakkar les gens bi may wajj wax ni deglu bi xola xamna dañu nan sénégal jigen après bu yag énervé quoi bo xamni wax top la moy jigen naweni seugue naweni seugue le qui encore jigen naweni seugue la jigen xal bi seugue xam na non tu comprends bien hein alors que gor go ci gis bu jiddo jigen wen yakay nampal te fu mu laqata ci bi ndege mu ko nan sonna ci bayma ba nga seugue seugue jigen du deug atal na yeen li ma ni rek lolou deug
deugale juuf deugale
ko wax lol bu la xato ma nga teug sobe jigen ya pay bu ñeen nafi jigen xamane ci xamane lol rek la do wax
ngane non j'ai pas entendu ngane fum la xato ko mu nga
fum la xato bu lampi fay ma nga teug sobe jigen hein nanko soxna ci nampal xola pare nek nan
ma ngi nan wa sax de man ko ma li
ngi ci ko ko xadi etal ma yaw na sumo xé nar bakkar man lolu la bondo après légui pass na ko sel légui jere ngeen jëf
jere ngeen tan nga nek bi mom ba nga tuddé lolu rek mom tan nga nek bi et puis ma ngi len di annoncer né len sumo dom bu goox daf amna dom bu jigen dembu une fille ngeen ñaanal ko
félicitations
professeur vas-y
waaw li ma bëgg wax rek pour man contribution vraiment c'est extraordinaire légui nak la question centrale que nous devons nous poser moy nan lañu wara mëna def au 21e siècle pour def lepp pour améliorer la condition de la femme dans la société mondiale en général et africaine en particulier pour man il faut que nous comprendre identifier dans nos sociétés yeen jigen ño fa nek ay role model dal di jangale sen comportement pourquoi ces femmes sont des rôles modèles pour ñepp mën ko suivre bo jëlé légui l'histoire du Mauritius beaucoup de gens connaissent Serigne Touba ba paré mais ñu bëri bo leen la joon tay ci am moy Mame Diarra Bousso duñu la mëna wax lu bëri ci mom luddul mo jur Serigne Touba wala nga wax kan moy Fa Wad Wel duñu la mëna wax lu bëri luddul mom mo jur numu élargement wala nga wax les femmes de ndeer au fond qu'est-ce que les femmes de ndeer ont fait dans la société walowal ñu bari duñ la ci mëna wax lu bari wala la fin de Dianke Wali dans l'empire du Gabon les femmes qui étaient là-bas ont fait des choses ak ñeneen donc travail bobu il faut ñu def ko il faut que aussi que les hommes comprennent parce que les hommes font partie du problème pas de la solution que les hommes comprennent qu'ils doivent céder plus, ils doivent faire plus d'efforts dans le sens de la revalorisation, de la reconnaissance de la femme, pour que si nous voulons aigre, nous aigre. Ce n'est pas un acte de faiblesse. D'or Jigen, par exemple, ce n'est pas un acte de faiblesse, un acte de puissance, c'est un acte de faiblesse. Right? Donc pour moi, l'olu le nyuwara kol, nous n'y def pour moi n'y djangale, nous bari. Bo xolé Sembène Ousmane, il a écrit les bouts de bois de Dieu, vous vous rappelez God's Bits of Wood. Mardi dina ko discuter ak sama étudiant. Mais Sembène Ousmane limu bëgg wone fofu moy la grève des cheminots en 46-47 bimu amé fi goor ñi échoué les hommes ne pouvaient pas résoudre la crise des chemins de fer mais jigen ñi ñoo takku di joggé di dox di gënté Silver Spring ak Washington di dem xex ak tubab bi ba am indépendance lolu jigen yenen yu bari def nañ ko au Nigeria dans le pays haut les femmes en Afrique du Sud ñu melni ay Winnie Mandela le mouvement Mao Mao en 46 au Kenya un peu partout jigen ni dañ fay def mais nit ñi bu ñuy bind même sur l'histoire du nationalisme africain ci rek lañuy wax goor rek di goor ñi def fi en amérique amna jigen yu bari ñu xex yo moi je fais partie de ce qui croit xoma yeen nan ngeen ko gis je crois que en dehors de son statut noir li tax Kamala Harris perdre élection yi fondamentalement le fait que elle soit une femme jouée na pour moi
mille hommes
yo xamne dañ may wax ne America is too big, too powerful to be governed by a female. Oui, mais amul sur go analyser de fond en comble. C'est ne faut que Donald Trump jamais le pion du point de vue intelligent. Mais Rassam, ñu nek digène taxna ñu né non oui machismo gor mo jitu digène top la vraie place de la femme même dans une société américaine du 21e siècle c'est la maison na tok len ngeen deklu gor ñi ñoo wara diriger donc nañu continuer ñafé continuer liguey defena né ñu ngi def progrès mais ma ngi inviter l'ensemble de mes frères musulmans en particulier, et africains en général, nous comprenons qu'ils doivent être acceptés, ils doivent céder plus de pouvoir pour permettre à la femme d'avoir une place beaucoup plus honorable dans nos sociétés. Purement et simplement, la femme le mérite, surtout la femme africaine. Comme d'ailleurs, comme nous avons conclu.
Non, man ya une femme pasteur mon bindi na ben livre vas-y
non parce que dafa wax ben livre bo xamni livre bu neex bo xamni dafa toucher la grève des cheminots ni nga xamni cheminots ndax doon cheminots yi San Marianne
deugul
un livre extraordinaire bok na ci livre ci bo ki nak la xata dire en anglais encore
God's Bits of Wood, mun na la ko yonne da ngeen ko lire nga xol God's Bits of Wood barku mam yalla quoi God's Bits of Wood B-E-T-E-S of Wood W-O-O-D sembe lu muy jema woné fofu mom moy yi gor ñi échoué mënuñu xex ak tubaab à travail égal salaire égal dans la à caisse la capitale du rail right donc jigen ñi ñoo dem xex tak seen sœur tubaab yi tak seen biir tej bitiki nangu ravitaillement yi di len door parce que la force principale des occidentaux dans toute l'histoire de la colonisation africaine c'est la tactique du diviser pour régner bo xolé suñu mam yépp tunale ci fel 25 guerriers africains yo xamné du tubaab yi len ray africain yenen africain ñoo len ray bo jëlé Rwanda rek nga comprendre lool outu yi ak
Angolan tamit
ni ñi xex seen biir waaw donc fofu nonu sembène lu mu bëgg woné moy attention jigen ñi amna dañ leen wara sargal c'est des nationalistes qui se sont battus à un moment où les hommes ne croyaient plus en la lutte défé nañ né mënu ñu daanel tubaab yi parce que dañu am doolé trop jigen ñi tak seen biir dem di xex ba affaire ñu am gain de cause. Vers la fin du livre, le chef des cheminots de la régie des chemins de fer, lan la def dafa xaru. Xaru bobu c'est l'échec colonial. Donc liñ doon xex am nañ ko quoi. Donc pour man defena goor ñi ñoo wara gëna def effort pour donc aider. Lolu c'est pas un acte de faiblesse. C'est pas un acte, c'est un acte d'humanité. Lolu mais té ñun lool lañu déful quoi dañu bëgg né rek way man buma waxna ko sama ben jarbaat bër ci demb daf mané dama door sama jabar mané ko lutax mu né dama ko saga sama kanam yaay mu tontu mu fay mané ko yow ya saga sa yaay kon mom sagawul sa yaay yow ya ko saga amo pour saga ko amo pour sax du door lañ la ko jox doomu jambul dang ko wara yor boku mënul yor nga baye ku mu dem mais cette attitude patriarcale patrilinéaire patrilocale bobu ñun ñu am ñu hériter ko depuis les générations anciennes mo continuer ba légui il faut que ñu jëm xol nan lañ koy changer suñu bëggé changer société bi en général pour le donc plaisir et le bonheur de la famille africaine.
Professeur,
Rapidement,
Ah, pas, vas-y.
manaka buñu faté Aline Cissé Diatta benen ngox professeur
dañuy def suite pour ki
C'était un plaisir, comme d'habitude.
Félicitations, Washington University, la Maïpec Saint-Louis, mais de là-bas, Dina a essayé de contribuer. Félicitations à Agatha, elle a fait vraiment un excellent point.
Mon marum, comme d'habitude, chaque année,
Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Jeregen Diop, Yalla ni Yalla may fanan diab.
Amin.
Merci Dramé.
Soxna Marianne dina la wo inshallah ci bir semaine bi deng buma mere nak
comme ni jox
la do de man dama xamne lu day ni professeur amul whatsapp ci mom la ko musse gisse ci radio bi la koy wax ou ki whatsapp
ok
thank you so much good night bye bye
yende chose amodi aussi.
Goodbye.